Fraților, astăzi vorbim despre Biserica Ortodoxă Română în comunism și o să o facem cât de sincer, de onest și de nepărtinitor se poate. Asta chiar dacă activitatea Bisericii Ortodoxe Române între 1945 și 1989 e fără îndoială un subiect complex, contradictoriu și controversat. Complex pentru că analizăm o lume destul de ermetică și închisă față de cercetătorii care se apleacă asupra istoriei sale, în care arhivele sunt în mare parte inaccesibile, iar frânturile accesibile sunt niște mici cioburi din care cu greu se poate recompune tabloul acelor evenimente. Ba mai mult de atât, multe lucruri nici nu au fost consemnate și interviurile, declarațiile publice sau memoriile publicate reprezintă rarități. Dar și pentru că este vorba de o instituție cu un statut aparte, ambivalent sau ambigu, în funcție de context și perspectivă, cu o ierarhie croită după tipare din alte vremuri și cu o terminologie destul de departe de cea cu care suntem obișnuiți. Apoi e un subiect contradictoriu, pentru că aceleași fapte sau aceleași personaje au însemnătăți radical diferite în funcție de poziția celui care face evaluarea. Același om poate fi și popa care merge mână în mână cu comuniștii atei, fiind activistul în sutană, dar și duhovnicul care ascultă, povățuiește și păstorește turma sa în vremuri de năpastă. Sau același episcop este pentru unii ierarhul roșu, care calcă dogmele sfinte și demnitatea instituțională pentru vanitatea unei funcții arhierești, în timp ce pentru alții e capul bisericesc, care și ia asupra sa oprobriul public și o cara securității pentru salvarea celor în primejdie. Atât de frapant este contrastul dintre descrieri, încât uneori cu greu poate fi admis că e vorba de aceeași persoană. Și, nu în ultimul rând, este un subiect controversat. Dacă nu cel mai controversat din toată istoria comunismului românesc, atunci în top 5 cu siguranță. Asta pentru că biserica a fost dintotdeauna una dintre instituțiile centrale ale societății românești, având și astăzi o influență covârșitoare, dar și a doua cea mai mare cotă de încredere imediat după armată. Iar modul în care Bor a traversat comunismul e departe, foarte departe de a fi clarificat. Pe de o parte, este evident pentru oricine că ierarhia superioară a Bisericii Ortodoxe Române nu este confortabilă cu discutarea trecutului său recent, dovadă că nici astăzi arhivele Sfântului Sinod nu sunt deschise oricăror cercetători, iar datele disponibile din arhiva fostei securități, voit sau nu, sunt destul de rarefiate. De aceea, în ultimii 30 și ceva de ani, biserica și-a construit cu ajutorul unor istorici fideli un discurs propriu, în care persecuțiile, limitările și arestările sunt scoase în față pentru a sublinia statutul de victimă al bisericii în raport cu puterea comunistă, trecând sub preș majoritatea episoadelor de colaborare și conlucrare cu regimul. Iar pe cele câteva pe care le recunoaște cu jumătate de gură, le cauționează drept un compromis necesar pentru salvarea altor aspecte ce țineau de viața bisericii. De cealaltă parte, sub motivația interesului academic, al viziunii critice, ori a obiectivității științifice, se pierd nuanțe, se elimină detalii neconvenabile și se aplică etichete strâmte. Ba chiar uneori având o poziție asumat progresistă și antibisericească, se întocmesc rechizitorii care, într-un nefericit arc temporal, ajung să se întâlnească cu retorica unor vremuri ce păreau apuse. Pare că atât apologeții bisericii, cât și detractorii ei, își stabilesc mai întâi concluziile și apoi decupează din istorie faptele și declarațiile care le convin, pe care le așează în ordinea dorită, interpretându-le conform paradigmei lor, pentru a rezulta discursul istoric care le satisface așteptările. Între aceste două vârfuri ale patimilor istorice rămâne însă o prăpastie a lipsei de cunoaștere și înțelegere a trecutului nostru recent. Noi, ca să rămânem în jargonul celor sfinte, o să încercăm să aducem puțină lumină în acest colț obscur al istoriei comunismului românesc, fără ură și fără părtinire, după cum zicea bătrânul Herodot. Dar până să ajungem la vremea tovarășilor, dați-mi voie să vă prezint una dintre cele mai populare aplicații educaționale din lume. Lansată oficial în 2014, Mondly a primit numeroase premii și distincții, cele mai importante fiind aplicația anului de la Facebook, Editor's Choice de la Google Play și aplicația zilei în 157 de țări de la Apple. Pentru cei dintre voi interesați de învățarea unei limbi străine, țineți minte că noi avem cea mai bună ofertă pentru lifetime, valabilă exclusiv pentru comunitatea Zayafet. Mondly are peste 125 de milioane de utilizatori și se află în top 5 aplicații de învățare a limbilor străine la nivel mondial. Ai acces la 41 de limbi străine din 33 de limbi materne, rezultând un total de 1320 de combinații de limbi. Cu alte cuvinte, dacă limba ta maternă e româna și vrei să înveți engleza, franceza sau limbi mai puțin populare, precum farsi, catalana sau finlandeza, o poți face cu aplicația Mondly. De asemenea, poți purta conversații reale cu ajutorul chatbotului cu recunoaștere vocală. Vei primi feedback în timp real și îți vei putea îmbunătăți pronunția fără un profesor uman. Lecțiile și materialele audio sunt înregistrate cu vorbitori nativi pentru a asigura autenticitatea și formarea corectă a accentului. Mondly se concentrează pe lecții practice pe care le puteți utiliza zi de zi. De asemenea, sunt multe alte funcții interesante pe care nu le voi enumera aici, dar pe care cu siguranță le vei găsi utile. Așa că, dacă dorești să înveți o limbă străină, intră pe mondly.app/zayafet sau accesează linkul din descriere sau chiar scanează codul QR care apare lângă link pe ecran și, pentru un timp limitat, vei putea beneficia de 40% reducere de la 499 de lei la 299 de lei pentru Lifetime Access. Din nou vă amintesc, noi avem cea mai bună ofertă pentru Lifetime valabilă exclusiv pentru comunitatea Zayafet. Și acum să revenim la subiect. De la Patriarhul de la Constantinopol la Patriarhul Miron Cristea. Așa cum începuturile creștinismului în spațiu românesc, și nu mă refer la Dobrogea, care a făcut parte din Imperiul Bizantin, sunt greu de stabilit, la fel stă treaba și în privința bisericii ca instituție. Aici trebuie făcută o paranteză, adică trebuie să despărțim apele din punct de vedere metodologic. În sens larg, biserica îi cuprinde nu doar pe preoții de mir, adică cei obișnuiți, pe ierarhi, adică episcopi, mitropoliți, și pe monahi și monahii, adică cei din schituri și mănăstiri, ci și pe toți cei botezați în credința respectivă, indiferent că sunt practicanți sau nu. Totuși, în discuția noastră de astăzi, mă voi referi cu precădere, dar nu exclusiv, la membrii ierarhiei bisericești, adică cei din prima categorie, de la preoții de biserică, cei care țin predici și ascultă spovedanii, la ierarhii cu veștminte impresionante și conexiuni înalte, dar și la călugării pe cât de discreți, pe atât de căutați în vremuri de restriște, precum Daniel Sihastru de către Ștefan cel Mare și Sfânt. Și dacă tot am amintit de perioada medievală, e cert că încă de atunci biserica era un partener apropiat al domniei, principala instituție pe care puterea politică se putea baza în numeroase planuri precum controlul societății, comunicarea directă cu comunitățile sau legitimarea liderului în ochii oamenilor simpli. Totodată, biserica era și locul de coagulare a unui incipient sistem de învățământ, dovadă că primele școli superioare s-au înființat pe lângă biserici și mănăstiri. Academia Domnească de la Sfântul Sava din București sau Academia Vasiliană de la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași. În plus, cum provinciile locuite de români au fost deseori parte din diferite imperii, biserica a fost, pe lângă limbă sau ceva mai discutabil cultură, și un factor de păstrare a identității naționale. Așa cum statul modern român s-a creat pornind de la tradițiile statale ale țării românești și Moldovei, la fel s-a petrecut și în cazul Bisericii Ortodoxe, al cărui fundament au fost structurile din cele două provincii. Iar cel care a început să contureze această identitate de sine stătătoare a Bor a fost unul dintre cele mai hulite personaje din istoria relației stat-biserică, Alexandru Ioan Cuza. Memoria sa în raport cu instituția bisericească e puternic definită de secularizarea averilor mănăstirești, o decizie radicală din 1863 prin care a schimbat profund situația economică din cele două principate. Cu precădere din veacul al XVIII-lea, mănăstirile din Valahia și Moldova erau închinate, adică plasate în subordinea mănăstirilor grecești, care nu doar că își exercitau un control administrativ asupra centrelor monahale românești, dar, cel mai important, beneficiau de veniturile obținute din exploatarea a circa un sfert din terenurile agricole din cele două provincii. Era practic o scurgere masivă de capital în detrimentul țării, ce a fost oprită de către Cuza. În plus, domnitorul a reușit să reziste protestelor și presiunilor externe, în special dinspre Patriarhia de la Constantinopol și ierarhia bisericească greacă, dar și să distribuie o bună parte a terenurilor către țărani, iar restul să rămână în proprietatea și exploatarea statului. Aceasta a fost prima măsură prin care puterea politică la acel moment, reprezentată de Cuza, a trasat tonul viitoarei relații dintre biserică și stat, o relație clară de subordonare a bor față de stat. A doua, și cel puțin la fel de importantă, a fost scoaterea Bisericii Române de sub controlul canonic al Patriarhului de la Constantinopol, considerat un fel de centru al creștinismului răsăritean, echivalent cumva, dar păstrând proporțiile și nuanțele cu Papa de la Roma, prin impunerea limbii române ca singură limbă de cult în biserică și, inerent, interzicerea celei grecești și ridicarea mitropolitului de la București la rangul de mitropolit primat. Practic, Cuza construia și consolida o biserică ortodoxă națională, un fenomen care deja se petrecuse sau era pe cale să aibă loc în alte țări balcanice. Procesul a continuat sub Carol I prin Constituția din 1866, care prevedea explicit că religiunea ortodoxă a răsăritului este religiunea dominantă a statului român. Biserica Ortodoxă Română este și rămâne neatârnată de orice chiriarhie străină, păstrându-și însă unitatea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în privința dogmelor. Iar apoi a fost înființarea, în 1872, a Sfântului Sinod, un consiliu care reunea înalții ierarhi din cele două mitropolii cu episcopiile aferente. Aceștia erau aleși de către un așa numit colegiu electoral, din care făceau parte mitropoliți, o serie întreagă de episcopi și parlamentari de confesiune ortodoxă, iar numirea era confirmată de către ministrul cultelor și acceptată de domnitor, apoi de rege, ceea ce confirma încă o dată relația apropiată dintre stat și biserică. Pasul final a venit abia în 1885, atunci când Patriarhul de la Constantinopol a recunoscut separarea Bisericii Ortodoxe Române și autocefalia ei. Astfel, Bor e considerată din 1885, în mod oficial, drept o biserică de sine stătătoare. Însă nu avea rang de patriarhie, ci unul inferior, de mitropolie, astfel că și liderul ei era doar mitropolit primat, nu patriarh. În același timp se dezvoltă și structurile bisericești ortodoxe române din celelalte provincii. În Transilvania, Biserica Ortodoxă Română a fost scoasă de mitropolitul Andrei Șaguna de sub jurisdicția canonică a sârbilor și consolidată ca entitate separată, în care laicii aveau un cuvânt destul de important de spus. În Bucovina, mitropolia condusă de Eugenie Hackmann a beneficiat de o susținere aproape neașteptată din partea monarhiei de la Viena, de care provin ținea parte în mod direct. În schimb, în Basarabia, situația a fost mult diferită. După anexarea provinciei în 1812 de către Imperiul Rus, noile autorități au înființat o nouă episcopie, în prezent Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, plasată sub jurisdicția Moscovei, impunând totodată, în stilul binecunoscut, limba rusă ca limbă de oficiere a slujbelor. Din nou, la fel cum pentru statul român, deznodământul primului război mondial a însemnat o schimbare radicală prin unirea cu majoritatea provinciilor locuite de români și implicit crearea României mari, același lucru s-a petrecut și pentru Bor. Prin extinderea jurisdicției asupra Transilvaniei, Bucovinei și Basarabiei, Biserica Ortodoxă Română își dubla aproape numărul de credincioși și devenea cea mai mare biserică ortodoxă liberă, căci cea din Rusia se afla sub controlul brutal al bolșevicilor. Marile împliniri au venit însă și cu mari provocări, Cronologic, prima s-a petrecut la finalul lui 1918 și la începutul lui 1919, fiind vorba de răfuiala cu episcopii compromiși prin colaborarea cu inamicul, mitropolitul primat de la București, liderul oficial al Bor, mitropolitul Conon Arămescu Donici, rămăsese în teritoriu căzut sub ocupație la sfârșitul lui 1916, iar în anul următor semnase un manifest conceput de autoritățile puterilor centrale, prin care le cerea soldaților români să depună armele și să înceteze rezistența din Moldova. Atitudinea sa a fost considerată una de trădare de către presa vremii, de către politicieni și o bună parte a populației. Astfel că, la 1 ianuarie 1919, Arămescu Donici s-a retras din funcția înaltă pe care o ocupa, izolându-se la mănăstirea Cernica, unde a și murit 3 ani mai târziu. Vidul de putere la conducerea bisericii a atras mai mulți pretendenți la cea mai înaltă treaptă bisericească, însă câștig de cauză a avut Miron Cristea, episcopul ortodox de Caransebeș, care a avut mai multe atuuri de partea sa. Mai întâi, provenea dintr-una dintre provinciile nouă alipite la statul român și era un semnal că românii din noile teritorii nu erau considerați inferiori celor din vechiul regat. În plus, Miron Cristea avea lungă activitate în slujba emancipării naționale a românilor din Transilvania, fiind implicat în diferite proiecte culturale și luând parte la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, atunci când, într-un gest istoric, s-a îmbrățișat cu episcopul greco-catolic Iuliu Hosu. De asemenea, beneficia de o cultură solidă, absolvind în 1890 Institutul Teologic din Sibiu, iar 5 ani mai târziu obținând titlul de doctor al Universității din Budapesta, cu o teză despre Mihai Eminescu. Însă ceea ce a fost cu adevărat determinant în alegerea sa ca mitropolit primat a fost relația apropiată cu Ionel Brătianu și cu liderii liberali, cu ajutorul căreia a fost instalat oficial la 1 ianuarie 1920 ca primul mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe din România Mare. Cu acest prilej, după cum puncta istoricul Oliver Jens Schmidt, Miron Cristea a recunoscut controlul deplin al statului asupra vieții ecleziastice în toate afacerile bisericești administrative de orice natură și de orice importanță și în orice împrejurări, adică și în politica de personal. Așadar, cu privire la toate numirile importante din BPR și din organismele sale de conducere. În schimb, Cristea se aștepta ca statul să ofere protecție și finanțare pentru Biserica de Stat. Statutul aparte al Bisericii Ortodoxe Române a fost reconfirmat de Constituția din 1923, care prelua prevederile celei din 1866, dar îi recunoștea și pe greco-catolici ca biserică ori românească, ceea ce nu a fost primit cu satisfacție de către clerul ortodox, care îi vedea pe uniați drept români nedesăvârșiți, care fuseseră rupți de la credința dreaptă și la care ar trebui cumva să revină. Însă ceea ce a sporit cu adevărat prestigiul și însemnătatea Bor a fost ridicarea sa la rangul de patriarhie în 1925, de la acel moment fiind pe aceeași treaptă cu oricare altă biserică ortodoxă importantă, precum cea rusă sau cu patriarhia de la Constantinopol. Dar chiar și cu această nouă postură, conlucrarea bisericii cu statul a fost întărită de implicarea patriarhului Miron Cristea în viața politică, care a început prin includerea sa în 1927 la presiunea liberalilor în regența care trebuia să păstorească țara până ce Mihai I, pe atunci în vârstă de numai 6 ani, avea să ajungă la majorat, plan curmat de revenirea lui Carol al II-lea în 1930. Iar dacă implicarea în regență poate fi considerată o formă de colaborare sau de sprijin, legea cultelor, promulgată în 1928, nu era altceva decât o recunoaștere a subordonării atât a Borului cât și a celorlalte biserici față de autoritatea politică centrală. Potrivit legii, statul garanta libertatea religioasă a unor culte recunoscute, dar beneficia totodată de un larg și amplu control asupra activității acestora, de la numirea personalului la aprobarea programei de studiu. În plus, sprijinul financiar era condiționat de loialitatea față de stat, conform articolului 31, care stipula că Ajutoarele pe care statul le va acorda diferitelor culte vor fi în raport cu numărul credincioșilor români ai lor față de populația totală a țării, cu situația materială a cultelor respective și cu nevoile lor reale. Ele vor putea fi retrase sau suspendate de Ministerul Cultelor celor vinovați pentru agitațiuni împotriva ordinei și siguranței statului și pentru violarea dispozițiunilor acestei legi. Perioada interbelică a reprezentat o epocă foarte tulbure pentru Biserica Ortodoxă Română. Mai întâi, la începutul anilor 20, s-a desfășurat un întreg proces de integrare a bisericilor în noile provincii. În Transilvania și Bucovina au fost tensiuni reale cu privire la scăderea gradului de autonomie și reducerea influenței pe care laicii o aveau în organizarea propriu-zisă a bisericii. Însă acestea au fost departe de răzmerițele din Basarabia, unde pe lângă înlocuirea limbii ruse cu cea română, ca limbă de cult și înființarea unor noi eparhii în locul celor subordonate Moscovei, un lucru greu de acceptat de populație, a fost trecerea de la calendarul gregorian la cel iulian și nu de puține ori a fost nevoie de intervenția trupelor de jandarmi. În plus s-au înființat noi episcopii, precum cele de peste Prut sau cea a armatei, cu sediul la Alba Iulia, ori au fost reactivate unele vechi, precum Cluj sau Oradea. În a doua perioadă a interbelicului, altele au fost provocările. Primele au fost consolidarea vechilor rivali, bisericile greco și romano-catolice, dar și ascensiunea unora noi, precum cultele neoprotestante, fapt care a condus la noi forme de propagandă religioasă în mediile ortodoxe. Apoi, apariția unor evenimente sau personaje care produc pelerinaje ample și față de care biserica nu știe inițial cum să se raporteze, dacă să le considere semne adevărate din partea lui Dumnezeu sau erezii amăgitoare. Iar cel mai bun exemplu este al țăranului Petrache Lupu, de la Maglavit, din județul Dolj, care, în 1935, a afirmat că i s-a arătat Dumnezeu și i-a cerut să propovăduiască întoarcerea oamenilor la credința sfântă. Dar cartoful cu adevărat fierbinte a fost apariția și dezvoltarea unor organizații politice de extremă dreapta, cu caracter revoluționar, antidemocratic și antisemit, în proporții diferite, care își asumau o poziție identitară creștină, în special de confesiunea ortodoxă și o apropiere puternică de biserică. Au fost mai multe astfel de proiecte ideologice, dar niciunul nu a ajuns la influența și puterea mișcării legionare, care a beneficiat de simpatii și adeziuni din partea a numeroși seminariști, preoți și chiar ierarhi, împletind acțiunea politică cu așa numita mistică religioasă. Conducerea bisericii a avut poziționări destul de ambivalente față de cămășile verzi. Pe de o parte, a fost o aprobare vizibilă, de vreme ce însuși Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, în fruntea unui sobor de aproape 200 de preoți, a ofițiat slujba de înmormântare a legionarilor Ionel Moța și Vasile Marin, morți în 1937 în războiul civil din Spania. În plus, unele biserici au devenit centre de coagulare a activității legionare, iar unele mănăstiri au oferit găzduire și sprijin legionarilor. Pe de altă parte, au fost și destui preoți care au refuzat orice intruziune ideologică a legionarilor în parohiile lor, sau mănăstiri care au refuzat ferm să permită activități politice în interiorul lor, precum mănăstirea Putna. Mai mult de atât, însuși patriarhul Miron Cristea a condamnat în 1938 activitatea Gărzii de Fier, dar asta nu pentru că ar fi fost împotriva ideilor sau valorilor mișcării lui Codreanu, ci pentru că Miron Cristea fusese numit președinte al Consiliului de Ministri, adică șef al guvernului sub regimul de dictatură regală a lui Carol al II-lea, adversarul de moarte de la acel moment al legionarilor. De altfel, primirea de către Cristea a conducerii executivului a reprezentat cea mai clară și directă formă de subordonare a bisericii față de stat, dar și o gravă afectare a imaginii sale, căci sub conducerea patriarhului Miron Cristea au fost promulgate o serie de legi cu caracter antisemit. Moartea sa în martie 1939 va deschide un nou capitol în istoria Bisericii Ortodoxe, un capitol care va cuprinde poate cea mai tumultoasă perioadă din istoria contemporană, ajungând până în zorii comunismului. Patriarhul Nicodim Munteanu, adversarul comuniștilor. Nicodim Munteanu avea aproape 75 de ani la momentul în care a fost înscăunat în vara lui 1939 ca al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Se născuse pe vremea lui Cuza într-o familie de țărani din Moldova și urmase seminarul de Iași și Academia Teologică de la Kiev, fiind un bun vorbitor de limbă rusă, ceea ce i-a permis ulterior să publice numeroase traduceri ale unor scriitori și teologi din spațiul răsăritean. Tuns în monahism la sfârșitul secolului al XIX-lea, a urcat succesiv treptele ierarhice, fiind numit în 1912 episcop al Hușilor, dar și al Chișinăului pentru câteva luni în 1919, poziție înaltă, din care avea să fie înlăturat în 1923 din cauza unor controverse privind anumite activități intime ale sale, incompatibile cu statutul de ierarh și trimis ca stareț la Mănăstirea Neamț. După 11 ani, Nicodim Munteanu avea să revină în conducerea bisericii, fiind înscăunat în 1935 ca mitropolit al Moldovei, una dintre cele mai importante poziții din Sfântul Sinod. Patriarhul Nicodim a urmat linia predecesorului său, alăturându-se susținătorilor lui Carol al II-lea până la abdicarea suveranului din septembrie 1940. Iar apoi l-a sprijinit pe tânărul rege Mihai, față de care a avut o relație sinceră și destul de apropiată, care s-a consolidat în special după 1944. Relația sa cu legionarii a fost destul de problematică, patriarhul nefiind entuziasmat de violențele și haosul din scurta guvernare legionară, ba mai mult se pare că a luat chiar în calcul să se retragă, temporar sau definitiv, din fruntea bisericii, în semn de dezaprobare față de dezordinea și crimele comise de cămășile verzi ale lui Sima. Iar după înfrângerea rebeliunii, a condamnat clar acțiunile gardiștilor. În timpul regimului Antonescu, biserica a fost bine prinsă în angrenajul ideologic gândit de mareșal, dar nu ca un partener al guvernării, cât mai degrabă ca o instituție controlată de stat și pusă la muncă conform viziunii conducătorului. În mod firesc și previzibil, biserica a susținut efortul de război de pe frontul de est, atât din punct de vedere național, ca o acțiune de recuperare a unor teritorii pierdute și de înfrângere a unui inamic, cât și religios. În fond, Bor era parte componentă a unui angrenaj instituțional care își declara atașamentul față de valorile creștine în fața pericolului unei ideologii revoluționare, criminale și mai ales atee. De aceea, biserica s-a implicat activ în refacerea vieții religioase în teritoriile estice prin reactivarea unor eparhii, trimiterea mitropolitului Visarion Puiu în fruntea unei misiuni ortodoxe pentru Transnistria, deschiderea a numeroase biserici închise de bolșevici, botezarea a mii de persoane și ample campanii de cateheză. Această activitate misionară de dincolo de Nistru nu s-a desfășurat independent de acțiunile celorlalte instituții românești, ci a fost parte a activității administrației românești de ocupație. Nici în țară lucrurile n-au fost mai puțin complicate, ba chiar par să existe mai puține informații despre activitatea și raporturile bisericii. Astfel, în 1942, patriarhul Nicodim chiar se retrage pentru o vreme la Mănăstirea Neamț, lăsându-și prerogativele în sarcina lui Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului. În privința raporturilor dintre biserică și comunitatea evrească în perioada Holocaustului, au existat și clerici care au susținut retorica antisemită, dar în același timp au fost și înalți ierarhi, ca mitropolitul Tit Simedrea al Bucovinei, care s-a implicat pentru stoparea deportărilor, ori ca patriarhul Nicodim, care a manifestat receptivitate față de solicitările rabinului șef Alexandru Șafran. Evenimentele din 23 august 1944 au însemnat și pentru biserică o schimbare fundamentală de optică. Nu chiar una de 180 de grade, căci Biserica Ortodoxă Rusă, chiar dacă era sub controlul sovieticilor, nu reprezenta un inamic, un rival, cât mai degrabă o rudă pierdută, aflată sub o influență nefastă, cu care nu prea voiau și nici nu prea puteau să aibă vreo legătură reală. Însă trecerea României de partea aliaților, adică alături de Uniunea Sovietică, pentru că ceilalți aliați erau de fapt mult prea departe ca să conteze, a forțat biserica să-și reevalueze perspectivele asupra celei mai mari biserici ortodoxe, căutând însă să-și balanceze discursul între apropierea necesară de omologii ruși și reticența, temerea și distanțarea față de aceștia. iar semnalul a fost dat de patriarhul Nicodim încă din pastorala emisă la câteva zile după lovitura de stat. Iubiții mei fii duhovnicești, mai mulți ani în scumpa noastră țară a domnit un regim care a înnăbușit de fapt libera manifestare a gândurilor și simțămintelor neamului nostru. Dictatura este străină de sufletul și firea poporului român. Ea s-a strecurat de pe meleaguri străini în țara noastră, învățată să trăiască numai în așezăminte constituționale și democratice, cărora cetățenii se supun din libera lor voință. Țara însă și-a fost silită să facă un război pe care masa cea mare a neamului nostru nu l-a înțeles și nu l-a vrut. De la pieire, țara a fost scăpată prin gestul măreț săvârșit de maestatea sa, regele Mihai I, în ziua de 23 august 1944. Trebuie să spunem însă, cu toată convingerea, că la nimic n-am fi putut ajunge dacă n-am fi avut parte de larga înțelegere pe care a vădit-o, în condițiunile armistițiului acordat nouă, puternica noastră vecină de la răsărit. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste n-a folosit imensa ei forță militară împotriva României și n-a voit ca țara noastră să fie zdrobită de loviturile armei sale biruitoare. Marea noastră vecină a vrut să dea României putință de refacere ca stat independent și prilejul de a redeveni o țară prosperă, la adăpostul principiilor democratice sincer aplicate. Generozitatea sa ne impune și datoria hotărăște să ne legăm în spirit de absolută încredere de Rusia sovietică și de sora noastră mai mare într-o dreaptă credință. Rugăm pe Dumnezeu să sprijine din slava sa și să dăruiască victorie marilor noștri aliați, Uniunii Sovietice, Statelor Unite, Angliei și bravei noastre armate, care luptă în izbăvitoare frăție alături de glorioasa armată a URSS. Îndemnăm din tot sufletul pe toți fiii României să facă zid în jurul bunului nostru suveran și să ajute guvernul țării într-o misiunea sa. Pastorala lui Nicodim poate fi văzută ca o renegare a ideilor pe care le susținuseră până mai ieri și o adoptare fățarnică față de noile realități politice. Însă ea a fost precedată de un alt mesaj, emis de Alexei, mitropolitul Leningradului și șef de facto al bisericii ruse, care preciza destul de clar și de amenințător. Cu adâncă mâhnire a văzut lumea ortodoxă că poporul român ortodox, în criminala alianță cu cei mai nelegiuiți dușmani ai ortodoxiei, nemții, cot la cot cu trupele de pradă hitleriste, a jefuit și a pustiit orașele și satele noastre, a săvârșit nemai auzite orori și violențe, a ucis fără deosebire sute și mii de locuitori civili, iar noi, rușii, ne-am adus aminte că toate acestea le-ați făcut voi, voi, a căror independență de stat și existență liberă ca popor au fost cucerite doar cu câteva decenii în urmă prin sângele vărsat de ruși. În aceste condiții, pastorala lui Nicodim, prin mențiunile măgulitoare la adresa sovieticilor, poate fi înțeleasă și ca o disculpare precaută și defensivă față de acuzele și chiar amenințările voalate venite din partea Kremlinului, cu care își dădeau seama și ierarhii români vor fi nevoiți să colaboreze. Oricum ar fi fost, textul Patriarhului Român a fost totuși o piruetă amară în contextul unor vremuri care se anunțau extrem de dificile. Asta pentru că încă de la sfârșitul lui 1944 circulau foarte multe zvonuri cu privire la viitorul Bisericii Ortodoxe Române, iar tonul pesimist s-a accentuat în martie anul următor, după instaurarea guvernului procomunist al lui Petru Groza. În rândul preoților, temerea generală era că vor fi scoși de pe statele de plată ale statului și că majoritatea proprietăților bisericilor vor fi confiscate de noile autorități. În schimb, în interiorul Sfântului Sinod plutea fantoma neagră a unei subordonări a Bisericii Ortodoxe Române față de Biserica Ortodoxă Rusă, subordonare care putea merge de la o simplă supunere neoficială până la măsuri drastice, ca retrogradarea de la statutul de patriarhie la rangul de mitropolie sau chiar înglobarea ei canonică sub patriarhul de la Moscova. În realitate, se pare că nici sovieticii și nici comuniștii de la București nu au luat vreodată în calcul cu adevărat o înglobare a Bor în Biserica Rusă, însă zvonistica a reușit să intimideze și chiar să paralizeze într-o oarecare măsură ierarhia bisericească din țară. Pe de altă parte, e adevărat că încă de la sfârșitul lui 1944 s-au luat și măsuri represive împotriva preoților, cu precădere împotriva celor care simpatizaseră sau aderaseră la mișcarea legionară, ori avuseseră legături cu regimul antoneștian. Asemuiți funcționarilor publici, aceștia au fost epurați din sistemul public, fiind scoși din bisericile pe care le păstoreau. Acțiunile represive s-au accentuat după instalarea guvernului Groza, când zeci de preoți au fost arestați și închiși în lagărul de la Caracal. De asemenea, noua realitate politică s-a răsfrânt și asupra unor înalți ierarhi. Odată cu pierderea Basarabiei, mitropolia de sub jurisdicția Bucureștiului a dispărut de facto, fiind extrem de repede înlocuită cu una nouă, obedientă Moscovei, cu un nou episcop, arhiepiscopul de Chișinău Efrem Enăchescu, fiind nevoit să se retragă la București. De asemenea, mitropolia Bucovinei era practic înjumătățită prin reocuparea de către sovietici a zonei Cernăuților, iar mitropolitul Tiții Medrea a fost nevoit să se retragă din cauza acțiunilor sale antisovietice din vremea războiului. Și ierarhul Nicolae Criveanu, cunoscut pentru pozițiile sale anticomuniste, a fost epurat în 1945 prin desființarea mitropoliei Olteniei, care avea să fie reînființată peste numai câțiva ani, dar cu un alt mitropolit, de data aceasta loial comuniștilor. O soartă similară au fost aproape să aibă și mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului și episcopul Andrei Magieru al Aradului, dar se pare că amândoi au fost salvați de către intervenția lui Petru Groza. Chiar dacă au rezistat valului de epurare, fiecare a primit semnale clare din partea noului regim prin arestarea unor preoți sau călugări din centrul lor de apropiați, așa cum a fost cazul lui Arsenie Boca în 1945, unul dintre oamenii de încredere ai mitropolitului Nicolae Bălan. În paralel, autoritățile comuniste au mai acționat prin alte câteva căi pentru a-și spori cât mai repede și mai amplu influența asupra bisericii. În primul rând, au recuperat o serie de teologi, preoți sau călugări care avuseseră angajamente legionare sau antoneștiene, pe care i-au folosit ca figuri democrate și loiale noii puteri, portavoce ale noului discurs și oameni de acțiune în slujba guvernului. Măsura nu era nici pe departe un act de clemență, o dovadă de buni samariteni, ci avea un rol mult mai practic și cinic. Știindu-se șantajabili cu păcate din trecut, aceștia erau dispuși să lucreze cu sârg în sprijinul comuniștilor, uneori depășindu-se pe ei înșiși pentru a nu fi ajunși din urmă de culpele care se puteau oricând răsfrânge asupra lor. Așa au fost cazurile, cu nuanțele individuale de rigoare, ale lui Dumitru Stăniloae, Valerian Zaharia sau Constantin Burducea. Acesta din urmă a cunoscut un salt spectaculos de la umil preot cu simpatii legionare, ce slujea la o biserică de la marginea capitalei, la ministru al cultelor în guvernul Groza instalat la 6 martie 1945. Ironizat încă din acele vremuri pentru oportunismul său deșanțat, de unde și zicala Popa Burducea, când cu secara, când cu crucea, noul ministru s-a erijat într-un adevărat instrument al comuniștilor, după cum chiar el afirma în martie 1945, într-o ședință a Frontului Național Democrat. Eu vă pot informa de ceea ce se petrece prin preoțime. Există unii preoți cu care trebuie să terminăm odată. Ei se prevalează de autoritate și rasa lor pentru a face tot felul de astfel de fapte. Se țin ședințe secrete și, dacă nu se va vedea autoritatea guvernului, vor trece la atentate. Acum caută să compromită membrii guvernului. De asemenea, Constantin Burducea era și șeful Uniunii Preoților Democrați, o asociație înființată inițial în cadrul Uniunii Patrioților, dar care mai apoi a funcționat ca uniune de sine stătătoare, având rolul de a-i reuni pe preoți sub paravanul blocului politic dominat și controlat de PCR, folosind același tipar pe care l-au utilizat și în cazul altor categorii sociale și profesionale, de la studenți și profesori, la artiști și ingineri, comuniștii au creat un organism instituțional capabil nu doar să dubleze asociația tradițională a respectivei categorii, dar și să rivalizeze cu aceasta, în cazul preoților, Asociația Generală a Clerului Ortodox Român și să o reducă la tăcere. Și tot pentru înregimentarea preoților ortodoxi, căci cei catolici și greco-catolici, mai puțin la număr, primiseră interdicție clară din partea ierarhilor lor de a se înscrie în asemenea asociații, s-a înființat și o secție de religie în cadrul ARLUS, adică Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică. În ciuda intensei propagande făcute de ambele instituții, activitatea lor a fost destul de redusă în 1945, iar înscrierile care s-au făcut au fost de cele mai multe ori strict formale. Chiar și în timpul slujbelor, în ciuda insistentelor solicitări din partea ministrului cultelor ca slujitorii altarului să-i pomenească pe membrii guvernului Groza, cei mai mulți preoți omiteau acest lucru în rugăciunile lor. Existau însă și preoți care au făcut-o, ba chiar și înalți ierarhi, din oportunism, din dorința de a urca în ierarhia bisericească sau pentru a-și răscumpăra greșeli din trecut, au adus cuvinte de laudă noului Consiliu de Miniștri, așa cum a fost cazul, de exemplu, al lui Nicolae Popovici, episcopul de Oradea, care, cu ocazia întrunirii Sfântului Sinod din iulie 1945, a declarat: "Să ne bucurăm că aceste idei au ajuns la biruință și în viața statului nostru și se cuvine să le dăm tot sprijinul ca ele să rămână la conducere. Guvernul de azi al țării, ca și oricare altul, este dator să-și deie toate silințele ca să pună țara la pas cu lumea de azi, să o împrietenească cu națiunile biruitoare și să o încadreze în societatea statelor în care voința poporului e respectată și luată în seamă după învățăturile democrației. Pentru aceste motive, ca și pentru acela că orice stăpânire este de la Dumnezeu și tot sufletul este dator să se supună stăpânilor celor mai înalte, îndemnăm binecredinciosul nostru popor să fie cu ascultare față de conducerea țării, sprijinind-o în silința ei de a învinge greutățile timpurilor de față, de a conduce corabia statului nostru spre limanul libertății și a independenței și spre binele tuturor cetățenilor săi." Tot în această perioadă are loc unul dintre cele mai interesante fenomene ale istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Înființarea, în 1945, la Mănăstirea Antim, din București, sub protecția starețului Vasile Vasilache, a Asociației Rugul Aprins, probabil cea mai profundă formă de intersectare a cultului și a culturii, sau, după cum o cataloga Andrei Pleșu, ultimul moment de sobornicie reală a Bisericii Ortodoxe în anii dictaturii comuniste. Atât denumirea, cât și originile sale par să aibă legătură cu Ioan Culăghin, un călugăr rus de la Mănăstirea Optina, refugiat în țară împreună cu mitropolitul Nicolae Amatsuki de Rostov, de teama persecuțiilor sovietice. Acest monah, cunoscut și ca Ioan Străinul, a adus anumite idei și practici din ortodoxia rusă, care erau însă prezente parțial și la Sfântul Munte cu privire la practicarea rugăciunii inimii și la venerarea unei icoane inspirate din Vechiul Testament, care reprezintă un foc ce arde, dar nu mistuie, și reprezintă puterea și fervoarea rugăciunii Maicii Domnului. Această adâncire a trăirii religioase și a conectării ei cu lumea culturală a fost preluată de către gazetarul Sandu Tudor, călugărit sub numele de Agaton, și transformată într-un cerc de studii denumit Rugul Aprins, care a continuat să existe și după arestarea lui Culăghin și deportarea sa în URSS. La întâlnirile și conferințele susținute în cadrul Rugului Aprins, la Mănăstirea Antim din capitală, aveau să participe, între 1945 și 1948, personalități marcante, ca scriitorul Vasile Voiculescu, filozoful Alexandru Mironescu, arhimandritul Benedict Ghiuș, doctorul Nicolae Nicolau sau tineri studenți care se vor remarca ulterior, ca preotul Nicolae Bordașiu, mitropolitul Antonie Plămădeală sau teologul Andrei Scrima. Într-un mediu din ce în ce mai restrictiv, ca urmare a comunizării tot mai accentuate, Rugul Aprins funcționa ca o oază de libertate și de dialog, dar și de, așa cum aveau să o acuze procurorii militari în 1958, un cerc mistico-religios care cultiva opțiuni ce scăpau controlului puterii comuniste. Chiar dacă activitatea asociației era una exclusiv religioasă și culturală, întrunirile au atras atenția autorităților, care mai întâi, prin înlocuirea starețului, au pus capăt reuniunilor, iar apoi în 1958, extrapolând unele angajamente legionare ale câtorva dintre foștii participanți, i-au condamnat la ani grei de închisoare pe foștii membrii ai Rugului Aprins. La nivel înalt, tensiunile erau și mai puternice, Patriarhul Nicodim și Sfântul Sinod fiind supuși unor presiuni constante și amenințătoare, față de care au căutat să-și găsească o poziționare adecvată contextului. Era clar totuși că Nicodim nu avea nicio simpatie pentru Moscova, refuzând la sfârșitul lui ianuarie 1945, pe motive de sănătate, să participe la întronarea mitropolitului Alexei ca patriarh al întregii Rusii, delegația română, destul de redusă numeric, fiind condusă doar de un episcop. Ba mai mult de atât, bătrânul patriarh român avea o legătură destul de apropiată de tânărul rege Mihai, văzut ca principalul simbol al independenței statului român și al rezistenței democratice împotriva asaltului comunist. Nicodim se pare că a avut un cuvânt semnificativ de spus în convingerea suveranului de a nu abdica în primăvara lui 1945, atunci când i se impusese numirea lui Groza, și tot Nicodim a dat un puternic semnal de susținere a monarhului în timpul grevei regale, când la 6 septembrie i-a adresat public o telegramă cu prilejul aniversării a 5 ani a celei de-a doua domnii. Drept răspuns, autoritățile trec la investigarea nepotului patriarhului, care era preot la Biserica Buzești, din capitală. Astfel că, doar câteva săptămâni mai târziu, la 25 octombrie 1945, mesajul lui Nicodim cu ocazia onomasticii regelui e mult mai restrâns și protocolar. Între timp, se mai petrecuse însă un eveniment notabil. La 15 octombrie, în București, se ținuse Congresul General al Preoților Ortodoxi. Evenimentul fusese precedat de eliberarea preoților întemnițați la Caracal și reprimirea la slujire a unora dintre cei ce fuseseră epurați în primele luni de după 23 august, ambele decizii fiind menite să arate atât puterea regimului, cât și mărinimia lui în funcție de obediența supușilor. Invocând din nou vârsta înaintată și starea sa de sănătate precară, Nicodim încearcă să se eschiveze de la participarea la congres, alegând să se retragă la Mănăstirea Neamț. Presat și amenințat indirect, patriarhul revine totuși în capitală și ia parte la deschiderea adunării, citind un scurt mesaj și manifestând, așa cum remarca și istoricul Cristian Vasile, o vădită lipsă de inițiativă, care a iritat autoritățile, dar și pe Constantin Burducea. În contrapartidă cu superiorul său canonic, preotul, ajuns ministru, a proclamat de la tribuna Congresului colaborarea necondiționată și totală a clerului cu regimul comunist, chiar dacă numeroși preoți au refuzat să participe la eveniment. Aceeași dorință de colaborare a fost afirmată și de Gheorghe Gheorghiu Dej, care, în stilul său, a declarat că atitudinea noastră față de biserică și slujitorii ei am precizat-o dintr-un început și categoric în programul Platformei Democrate, declarând solemn, blocul va asigura libera dezvoltare a bisericilor, indiferent de confesiunea lor, și va susține biserica să-și împlinească misiunea ce-i revine în viața statului. Aș spune un neadevăr afirmând că Partidul Comunist a renunțat la concepția lui materialistă asupra vieții. Aceasta nu ne împiedică de a ne inspira din realitățile concrete, de a ține seama de ele și de a căuta să câștigăm preoțimea ca forță spirituală și de a colabora cu ea în interesul patriei noastre. Nu ne adresăm clerului doar cu scopul de a-i câștiga voturile, ci de a-i câștiga sufletul, pentru a face din biserică lăcașul sfânt de unde să pornească cele mai bune gânduri pentru țară și popor. Pot fi și împrejurări care să impună această separare atunci când biserica s-ar arăta ostilă voinței și dorinței de înnoire a vieții populare și s-ar opune ritmului nou de progres în care a intrat țara noastră. În relații tot mai reci cu autoritățile, care puneau presiune pe preoți să se înscrie în asociațiile pro-comuniste, îi cercetau pe diferiți colaboratori ai patriarhului, vorbindu-se chiar de posibila lor arestare și, nu în ultimul rând, cultivau orgoliile unor înalți ierarhi, cultivând divergențele din Sfântul Sinod, întâi stătătorul Bor a căutat noi aliați. Astfel, în februarie 1946 are loc o întrevedere între Nicodim Munteanu, patriarhul român, și Andrea Casulo, nunțiul apostolic de la București. Întâlnire despre care serviciile de siguranță au speculat foarte mult, mergând chiar până la ipoteza că liderul Bisericii Ortodoxe ar fi fost deschis ideii unei uniri cu Roma pentru a contracara influența Moscovei. De aceea se lua în calcul ca variantă de răspuns până și depunerea lui Nicodim din scaunul patriarhal, o măsură represivă cu adevărat radicală în acele condiții. Totuși, zvonurile depășeau cu mult discuțiile reale dintre înaltele fețe bisericești care urmăreau cel mai probabil o conlucrare de pe poziții distincte împotriva unui inamic comun, reprezentat de regimul comunist. Dacă împotriva lui Nicodim nu s-a luat nicio măsură directă, nu același lucru s-a petrecut și cu monseniorul Casulo, al cărui nume a fost implicat în procesul mareșalului Ion Antonescu, astfel că Vaticanul a trebuit să dea înapoi și să-l retragă pe Casulo din România, înlocuindu-l cu arhiepiscopul american Gerald Patrick O'Hara. Nicodim a încercat în continuare să se distanțeze de liderii politici comuniști, refuzând să ia parte la manifestațiile publice organizate cu prilejul diferitelor evenimente. Spre exemplu, după o slujbă oficiată cu ocazia sărbătorii Unirii Principatelor, Patriarhul s-a eschivat de la parada militară din fața Palatului Adunării Deputaților, actualul Palat al Patriarhiei, aflat la câteva zeci de metri de catedrala unde avusese loc serviciul divin. Ba chiar le-a cerut tuturor celorlalți preoți să rămână în altar în ciuda întrebărilor venite dinspre membrii guvernului într-un act evident de sfidare și de opoziție față de Petru Groza și tovarășii săi. Totodată a tot amânat sub diferite pretexte, în general ce țineau de starea sa de sănătate, efectuarea unei vizite la Moscova. Tărăgânările sale au funcționat însă numai până la un punct, iar în octombrie-noiembrie 1946, Nicodim a mers în capitala Uniunii Sovietice alături de un important sobor de preoți și ierarhi, printre care și Nicolae Popovici, episcopul de Oradea. Între cei doi existau anumite divergențe care au fost cultivate de către secretarul de stat de la Ministerul Cultelor, încercându-se astfel producerea unei disidențe sau chiar a unei sciziuni a Sfântului Sinod. Acțiune ce a fost însă contracarată de patriarh. Ce nu a putut face, în ciuda dorinței sale evidente, a fost să refuze să oficieze slujba alături de patriarhul rus Alexei. Câteva luni mai târziu, în mai-iunie 1947, a venit rândul patriarhului rus să vină în România, în ciuda rezervelor cu privire la răceala cu care va fi tratat. Temerile întâi stătătorului bisericii ruse s-au confirmat la finalul liturghiei oficiate la 1 iunie 1947 de cei doi patriarhi, într-o scenă profetică pentru ceea ce se petrecea și mai ales pentru ceea ce avea să se petreacă cu Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul rus și-a exprimat bucuria de a fi în România, sfârșind cu invitația ca în toamnă patriarhul Nicodim să meargă la Moscova, pentru că, împreună cu șefii celorlalte biserici ortodoxe, să rezolve problemele bisericești ecumenice. Patriarhul Nicodim ridică mâna repede și, arătând cu degetul spre Alexei, zise în limba română: "Dar de ce la Moscova?" Patriarhul Alexei va fi înțeles, cu toate că nu i s-au tradus aceste cuvinte. În audiență se afla însă și Emil Bodnăraș, care, auzind replica patriarhului român, a spus cu voce suficient de tare încât să fie auzit de ceilalți ierarhi ortodoxi români: "Lasă înalt, preasfințite, nu te teme, că nu mai ajuns să participi la acest sinod, indiferent unde s-ar ține el." Și tot în 1947, controlul regimului comunist asupra Bisericii Ortodoxe Române capătă noi forme legale, prin modificarea legii cultelor și legii de organizare a BOR. Astfel, este schimbată componența adunărilor eparhiale și a Congresului Național Bisericesc, filtrele prin care ajungeau să fie aleși înalții ierarhi ortodoxi, limitându-se independența bisericii și crescând decisiv influența statului, care putea astfel controla noile numiri, care, inerent, aveau să aibă loc, căci, dacă modificarea de care am amintit anterior a fost un puternic croșeu de stânga, decizia de pensionare obligatorie a ierarhilor ajunși la vârsta de 70 de ani a fost un teribil apărcat de dreapta care a năucit conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Exista, bineînțeles, și posibilitatea unor excepții, căci astfel și patriarhul ar fi trebuit retras, însă acestea erau exclusiv la latitudinea autorităților. Ba mai mult, se înființa și o comisie controlată tot de stat, prin care se putea decide dacă un ierarh a devenit invalid pentru a ocupa scaunul arhieresc și, drept urmare, trebuie sau nu înlăturat. Măsurile legislative au lovit în plin Sfântul Sinod, ducând la înlăturarea unor ierarhi care fie fuseseră implicați în acțiuni antisovietice în timpul războiului, în special în misiuni de recreștinare dincolo de Prut și Nistru, ca episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos, ori episcopul Lucian Triteanu al Romanului, ori se erijaseră în vector de rezistență împotriva comuniștilor. Iar în acest ultim caz, ținta clară era Irineu Mihălcescu, mitropolitul Moldovei, principalul sprijin al patriarhului Nicodim în opoziția sa față de puterea comunistă, dar și cel care, cel mai probabil, trebuia să fie succesorul la poziția de întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. Mihălcescu însă nu a mai așteptat să fie înlăturat pe baza legii de către comuniști și și-a înaintat cererea de pensionare, retrăgându-se la mănăstirea Agapia, unde a și murit în condiții destul de suspecte în aprilie 1948. Pentru ocuparea scaunelor libere din Sfântul Sinod, în noiembrie 1947 are loc un congres național bisericesc la care, în mod ostentativ și pentru a-i scădea legitimitatea, patriarhul Nicodim refuză să participe, lucrările fiind conduse de Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului. În mod poate deloc surprinzător, ca arhiepiscop al Craiovei a fost ales Marin Firmilian, un fost șef al unei frății de cruce, devenit un susținător al guvernului comunist. În scaunul de episcop al Maramureșului a fost instalat Sebastian Rusan, unul dintre oamenii de încredere a lui Petru Groza, însă cea mai importantă întronizare a fost cea a arhiereului vicar Justinian Vasluianu, considerat omul guvernului ca arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei, dar și ca posibil succesor al patriarhului Nicodim. Exista însă o opoziție în Sfântul Sinod față de intruziunea puterii politice în conducerea bisericii, care îl susținea ca posibil viitor patriarh pe Nicolae Popovici, un episcop de Oradea, care însă în acel context avea unele episoade din trecut care îi erau cât se poate de nefavorabile. Participase la acțiunile misionare din Transnistria și fusese o importantă voce în discursul antisovietic din timpul războiului. Tot mai epuizat de confruntările cu tendințele centrifuge din Sfântul Sinod și cu presiunile puterii comuniste, patriarhul Nicodim se retrage din nou la mănăstirea Neamț, lăsându-și prerogativele în seama episcopului de Argeș, Iosif Gafton, spre nemulțumirea, ba chiar frustrarea, lui Justinian. În acest context vine vestea abdicării forțate a regelui Mihai, care se pare îl demoralizează puternic pe patriarh, Nicodim ajungând să creadă că rezistența sa devine inutilă. Care au fost gândurile întâi stătătorului Bor în primele săptămâni ale Republicii Populare nu este cunoscut, pentru că la 27 februarie 1948, Nicodim Munteanu, al doilea patriarh al bisericii, părăsește această lume. Pentru Biserica Ortodoxă Română începe un nou capitol, poate chiar mai turbulent, mai neclar și mai controversat. Un capitol care stă sub un singur nume posibil. Justinian Marina, Patriarhul Roșu. În august 1944, Ioan Marina era un preot obișnuit de la o parohie din Râmnicu Vâlcea. Peste mai puțin de 4 ani, era Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Detalii din biografia sa rămân și astăzi un mister pentru istorici. Ceea ce se știe sunt cu precădere doar informații de bază. Născut la 22 iulie 1901, într-o familie de țărani, dintr-un sat din Vâlcea, Ioan Marina a absolvit seminarul teologic urmat de Facultatea de Teologie din București în 1929. Se căsătorise cu 5 ani mai înainte, în 1924, cu Lucreția Popescu, semn că nu avea de gând să urce în ierarhia bisericească, ci prefera statutul de preot de mir, adică preot obișnuit, de parohie. Calitățile sale administrative au început să se cizeleze în anii 30, atunci când a condus pentru câțiva ani seminarul teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea, perioadă în care se mai petrece un eveniment determinant pentru parcursul său ulterior. Rămâne văduv în 1935, ceea ce îi permite, din punct de vedere tehnic, să fie eligibil pentru funcții clericale mai înalte. Însă ceea ce l-a pus pe traiectoria care avea să-l ducă până la poziția de întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române a fost sprijinul pe care preotul Ioan Marina i l-a acordat lui Gheorghe Gheorghiu Dej după evadarea din lagărul de la Târgu Jiu, când viitorul lider comunist avea nevoie acută de o găzduire și alimente. Cum a ajuns preotul Marina în această situație și de ce l-a ajutat pe unul dintre conducătorii unei mișcări revoluționare, antinaționale și cel mai frapant din punct de vedere religios atee, rămân întrebări fără răspunsuri clare chiar și astăzi, la peste 8 decenii de la aceste evenimente. Se știe însă că viitorul patriarh avea fără îndoială simpatii politice de stânga, dar chiar și după sprijinul acordat comunistului Gheorghiu Dej, în primele luni de după 23 august 1944, Marina ar fi fost susținător sau chiar membru al Partidului Național Țărănesc. Totuși, la începutul lui 1945, reorientarea sa politică era deja stabilită și beneficia de un sprijin consistent din partea Frontului Național Democrat, aproape sigur grație legăturii personale pe care o avea cu Gheorghiu Dej. Atât de puternică era susținerea pe filieră comunistă, încât în doar câteva luni Ioan Marina e tuns în monahism, primind numele de Justinian, iar în iulie 1945 este ales ca arhiereu vicar al Mitropoliei Moldovei și Sucevei, primind numele de Justinian Vasluianu. Poziția pe care fusese plasat nu era deloc întâmplătoare. Era exact în coasta mitropolitului Irineu Mihălcescu, unul dintre cei mai fermi anticomuniști, membrii ai Sfântului Sinod, asupra căruia se făcuseră presiuni uriașe, de vreme ce chiar el, Mihălcescu, îl propusese pe Justinian spre a fi ales. Peste numai 2 ani, mitropolitul Irineu Mihălcescu este forțat să se retragă, iar Justinian îi ia locul, avansând practic în pole position pentru funcția de patriarh. Nu avea să aștepte mult. La scurt timp după moartea lui Nicodim Munteanu, Justinian Marina este numit, la 24 mai 1948, mitropolit al Ungro-Vlahiei și al treilea patriarh al României. Este prima numire a unui patriarh după abolirea monarhiei și instaurarea Republicii Populare, așa că și procesul de alegere și ceremonialul în sine suferă modificări grăitoare. Pe de o parte, printre cei care au dreptul la vot în alegerea noului conducător al Bisericii Ortodoxe Române, sunt și membrii ai Parlamentului, considerați ortodoxi. Punând pentru scurt timp între paranteze dogma marxistă, lideri comuniști ca Nicolae Ceaușescu, Constantin Agiu, Gheorghe Apostol, Chivu Stoica sau chiar Pantiușa Bodnarenko, nimeni altul decât viitorul șef al securității, au luat așadar haina de creștini ortodoxi și au votat pentru Justinian Marina. Apoi vechiul protocol prevedea ca regele să-i dea patriarhului cârja arhierească, unul dintre simbolurile înaltei demnități ecleziastice. Numai că, odată suveranul înlăturat, rolul a fost preluat de Constantin Parhon, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale. Încă din discursul său inaugural, Justinian Marina s-a alăturat viziunii puterii comuniste, poziționându-se alături de noul guvern condus de Petru Groza în viitoarele sale acțiuni, condamnând imperialismul catolic, cerându-le greco-catolicilor să revină la ortodoxie și trimițând călduroase mulțumiri către conducerile bisericilor ortodoxe bulgare și ruse. Deschiderea lui Justinian față de regimul comunist era, în mod evident, pentru toată lumea, o schimbare radicală de la distanțarea și chiar opoziția lui Nicodim Munteanu. Iar în schimbul colaborării, Bisericii Ortodoxe Românei s-a oferit un așa numit măr otrăvit, desființarea Bisericii Greco-Catolice și preluarea de către Bor a unei semnificative părți din averea ei, precum și forțarea clericilor și enoriașilor să revină la ortodoxie. Între ierarhiile ortodoxe și greco-catolice a existat o relație destul de complicată dintotdeauna, dar au reușit și să găsească un numitor comun și să colaboreze în sprijinul cauzei românești în momentele esențiale, precum Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918 sau în anii de ocupație ai Transilvaniei de Nord în cel de-al doilea război mondial. Acum însă, în 1948, comuniștii îi oferau ierarhiei ortodoxe șansa de a-i recupera pe cei considerați fiii pierduți ai dreptei credințe, din cauza presiunilor habsburgice de la finalul secolului al XVII-lea. Iar Justinian Marina a acceptat târgul încă din discursul său de inaugurare în poziția de patriarh, în care a afirmat că, vrând nevrând, gândul nostru zboară la frații noștri români greco-catolici, care până acum 250 de ani erau în staulul bisericii noastre, erau cu noi. Ce au urmărit prin actul politic al unirii cu Roma, smuls de Habsburgi și Biserica Catolică? În primul rând s-a urmărit o spărtură sufletească în sânul neamului nostru, pentru ca să-l stăpânească și să-l exploateze mai ușor, și în al doilea rând s-a urmărit deznaționalizarea românilor. Către clerul greco-catolic, singura nădejde a cezaropapismului noilor imperialiști în țara noastră și către români greco-catolici îmi îndrept părintească grijă însoțită de o caldă rugăminte. Ce ne mai desparte? Nimic altceva decât credincioșia pe care încă o mai acordați cu supunere Romei. Întoarceți-vă această credincioșie către biserica neamului nostru, a strămoșilor noștri și ai voștri. Energiile pe care le-am cheltuit cu toții până acum în lupta defensivă pentru salvarea ființei religioase și naționale a neamului nostru, să le întrebuințăm de aici înainte sub scutul părintesc al statului român, al Republicii Populare Române, numai pentru consolidarea suveranității, libertății și independenței naționale a statului nostru democrat. Era, de fapt, continuarea unei ofensive care debutase cu câteva zile înainte la Blaj, unde se ținuse sărbătoarea centenarului Revoluției de la 1848. Într-o regie atent gândită de către autoritățile comuniste, mitropolitul ortodox al Ardealului, Nicolae Bălan, a ținut un discurs în care declara direct că unității noastre naționale îi mai lipsește încă ceva. Trebuie să înfăptuim unitatea noastră bisericească în biserica străbunilor noștri dinainte de 1700, în biserica și credința strămocească a țării noastre. Îndrept către voi, cei pe care interese străine v-au despărțit de Maica noastră cea bună, de Biserica Ortodoxă, o chemare caldă de părinte să vă întoarceți acasă. Pe scenă se afla și episcopul greco-catolic Ioan Suciu, care însă nu a primit dreptul de a răspunde discursului ținut de mitropolitul ortodox. Campania adusă de regimul comunist, mână în mână cu conducerea Bisericii Ortodoxe Române, a continuat cu denunțarea concordatului cu Vaticanul, acordul care reglementa raporturile bisericești cu Roma, intrând în ofensivă finală în toamna lui 1948. Rând pe rând, sunt destituiți înalți ierarhi greco-catolici, precum Ioan Suciu, arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș, Valerian Traian Frențiu, episcop de Oradea, Alexandru Rusu, episcop de Maramureș, sau Ioan Bălan, episcop de Lugoj. Apoi, la începutul lui octombrie, 37 de preoți greco-catolici sunt forțați să participe la o reuniune într-o sală de sport din Cluj, unde, intimidați și amenințați, semnează revenirea la ortodoxie în numele a peste 400 de clerici uniți. Episcopul Iuliu Hosu îi excomunică, dar asta nu oprește sceneta pusă în scenă de autorități, căci 36 dintre cei 37 de semnatari se prezintă la București în fața Patriarhului Justinian Marina pentru a-i aduce atât un omagiu, cât și decizia revenirii la Biserica Ortodoxă, iar întâi stătătorul Bor îi binecuvântează. Eliminarea propriu-zisă a Bisericii Greco-Catolice vine la sfârșitul lunii, pe două direcții. Odată, autoritățile decid să o desființeze, iar Biserica Ortodoxă Română sărbătorește revenirea greco-catolicilor la ortodoxie printr-o amplă slujbă în Catedrala de la Alba Iulia, care își diminuează astfel semnificația de Catedrală a Încoronării Regale de la 1922, căpătând în schimb numele neoficial de Catedrală a Reîntregirii. Tot înalții ierarhi greco-catolici sunt arestați și închiși pentru o vreme într-o reședință a Patriarhiei de la Dragoslavele, unde Patriarhul Justinian și vicarul Teoctist Arăpașu îi vizitează de câteva ori pentru a-i convinge să renunțe la credința lor și să accepte unirea în schimbul unor demnități ecleziastice. Toți refuză și ulterior ajung în închisori politice, de unde o parte dintre ei nu se mai întorc niciodată. La fel se întâmplă și cu circa 400 de preoți greco-catolici care la rândul lor sunt arestați de securitate și condamnați la ani grei de detenție. Au fost și câteva excepții de clerici greco-catolici care au acceptat compromisul, precum Vasile Aștileanu, care ajunge episcop de Arad, sau Teofil Herineanu, care urcă până la rangul de arhiepiscop de Cluj, însă larga majoritate a ierarhiei greco-catolice a rezistat, acceptând sacrificiul. Proprietățile Bisericii Greco-Catolice au fost confiscate și împărțite de autoritățile comuniste și de Biserica Ortodoxă Română, iar enoriașii au avut de făcut alegeri dificile. Unii au acceptat unirea și au îmbrățișat ritul ortodox, în timp ce alții au încercat să-și păstreze credința practicând-o în clandestinitate. Implicarea Bor în desființarea Bisericii Greco-Catolice era parte dintr-o confruntare mai amplă a ortodoxiei răsăritene, condusă de Patriarhul de la Moscova, împotriva catolicismului, văzut ca unealtă politică a imperialiștilor occidentali împotriva statelor comuniste din estul Europei. În cadrul acestei campanii, Patriarhul Justinian Marina a urmat direcțiile trasate de Conferința Pan-Ortodoxă de la Moscova din 1948, având în primii săi ani de păstorire mai multe declarații împotriva Vaticanului și a Consiliului Mondial al Bisericilor, care reunea mai multe culte protestante, dar și împotriva Patriarhiei de la Constantinopol și a ierarhiei grecești, văzută ca rivală a celei ruse la poziția de lider al credincioșilor ortodoxi. În plan intern, liderul Bor s-a erijat într-un susținător de încredere al măsurilor radicale de transformare a societății românești din primii ani de comunism, inclusiv al colectivizării, la finalul căreia patriarhul afirma că pe noi ne unește acum legea sfântă a muncii înfrățite, spre binele și fericirea tuturor. Între oameni este stăpână acum unirea, înțelegerea reciprocă. Poziționările publice ale lui Justinian Marina, precum și disponibilitatea sa de a conlucra cu autoritățile comuniste, i-au creat imaginea ierarhului compromis, vândut comuniștilor și Moscovei, și i-au atras porecla de Patriarh Roșu, eternizată de melodia lui Jean Moscopol, compusă în exil. Justinian, zis și Marina, e cel mai cuvios creștin, umblă crai cu limuzina și se închină la Kremlin. Patriarh el se numește și al bisericii Chiriarh, și, ca culme, nu înroșește că-i sovieto-patriarh. Tot ca el, mitropolitul clerului moldovenesc, că-i rusan, zice ipocritul, și când colo, e rusesc. Ca Marina, preasfinția, n-a roșit niciun moment când a spus că România azi e stat independent. Iartă, Doamne, întreg stolul de vânduți și păcătoși, cum e turcul și pistolul, la fel sunt și ei cuvioși. Când sovietele ordonă, ei pe dracu în patru fac, și spun la minciuni o tonă ca să le fie pe plac. Doamne sfinte, te îndură de poporul tău român și îi bagă pumnul în gură patriarhului păgân. Că-i Marina, dacă minte, patriarhul cel imund, marinar fă-l, Doamne sfinte, și trimite-l drept la fund. Adevărul e că, în lipsa unor cercetări minuțioase și cât se poate de obiective ale biografiei sale, portretul său se bazează și astăzi, în mare măsură, pe acțiunile publice ale sale și mai puțin pe activitatea sa personală, obscură, care a evitat lumina reflectoarelor. Pare o discrepanță destul de mare între ceea ce se știe în mediul istoriografic despre Patriarhul Justinian și ceea ce mărturisesc apropiații săi. Controversa este cel mai bine surprinsă de către Bartolomeu Anania, care, în 1948-1949, era intendentul complexului patriarhal din centrul capitalei, având astfel acces nemijlocit la activitatea de zi cu zi a lui Justinian Marina, și care ajunge la finalul anilor 40 să fie chestionat de către niște prieteni cu privire la ceea ce se întâmplă la vârful Bisericii Ortodoxe. Se vorbea copios despre noul patriarh, tânăr, nu împlinise încă 50 de ani, cu barbă neagră, și despre chefurile și orgiile cu femei, bineînțeles, ce se petreceau în sfânta reședință patriarhală, unde vinul vechi și dansul fraged se revărsau din belșug. Picanterii din acestea mai auzisem eu, întreacăt, despre fostul mitropolit al Moldovei, dar acum ele se confruntau cu ceea ce știam eu de la fața locului ca martor nemijlocit și observator atent. M-am simțit dator să spun cine sunt, ce serviciu am, unde locuiesc, toți ochii și mai ales toate urechile s-au năpustit asupra-mi. Am mărturisit că noul patriarh duce o viață foarte sobră, că postește miercurea și vinerea, că niciodată nu bea la masă mai mult de un pahar de vin roșu amestecat cu apă de covasna, că se culcă la ora 11 seara și se scoală fără greș la 6:30 dimineața, că are o viață foarte ordonată și muncește disciplinat. Cât despre femei, în palat locuiește temporar fiica lui, logodită cu un medic moldovean, și fiul său, absolvent de medicină, care în apartamentul său de jos se pare că într-adevăr își aduce câte o femeie pentru o noapte, fără să știe nimeni dacă îi este doar o prietenă sau viitoarea soție. Mărturia mea a produs o imensă dezamăgire. E de altfel și perioada în care societatea românească este măturată de valuri succesive de arestări, cărora le cad victime și numeroși preoți ortodoxi. Dacă în public Iustinian se erija în susținător de neclintit al politicilor guvernului, în privat sunt numeroase mențiuni despre intervenții ale sale pentru eliberarea preoților arestați. Uneori primea memoriile înainte de cei reținuți sau de familiile acestora și le trimitea mai departe autorităților, cerând de cele mai multe ori reexaminarea cazurilor în speranța punerii în libertate a clericilor. În unele cazuri își declina însă disponibilitatea, așa cum a fost cazul foarte ilustrativ al arhidiaconului Nica Tuță, arestat în vara lui 1948 pentru distribuirea unor manifeste împotriva regimului. Când tatăl arhidiaconului i-ar fi cerut ajutorul, patriarhul ar fi răspuns cu subînțeles: moșule, fiul dumitale n-a știut să ocolească pe poteci, a mers pe calea cea dreaptă. Ce să-i fac? Atunci când Bartolomeu Anania, al cărui trecut legionar era în opoziție clară cu opțiunile politice de stânga ale patriarhului, a fost arestat în 1948, Iustinian însuși l-a sunat în miezul nopții pe prim-ministru Petru Groza, iar la 5 dimineața era la locuința lui Teoharii Georgescu, ministru de interne, unde a obținut eliberarea celui reținut de securitate. De asemenea, în decembrie 1948, liderul Bor a cerut tuturor eparhiilor liste cu preoții, diaconii sau cântăreții bisericești arestați, gestul fiind perceput de către structura bisericească drept un act de împotrivire față de măsurile represive ale regimului. Căci, cu toate că regimul deja își subordonase în mare măsură biserica, acte de opoziție, atât la nivelul înalților ierarhi, cât și al preoților de mir și al călugărilor, au continuat să existe. Stereotipul istoriografic spune că după instalarea lui Iustinian ca patriarh în 1948, Sfântul Sinod era complet controlat de comuniști. Este adevărat că o rezistență instituțională sau un pol de opoziție nu au existat în structura de conducere a bisericii, însă au fost împotriviri individuale care au dus la mazilire sau chiar lichidare fizică. Până în urmă cu câțiva ani, se cunoștea că episcopul Grigore Leu al Hușilor a murit în februarie 1949, la scurt timp după o întrevedere cu Petru Groza, bănuindu-se doar că moartea sa ar fi fost suspectă. După o investigație criminalistică a parchetului militar, în care au fost deshumate rămășițele pământești ale episcopului, expertiza Institutului Medico-Legal din Iași a confirmat că moartea sa a fost consecința inhalării ionilor de cupru, care prin caracteristicile chimice și prin cantitatea mare îngurgitată a acționat ca o substanță otrăvitoare, suprimând viața înaltului prelat la scurt timp după întâlnirea avută de acesta cu Petru Groza, președintele Consiliului de Ministri al proaspăt proclamatei Republici Populare Române, întâlnire după care a acuzat imediat o stare de rău, iar simptomele sunt și ele specifice unei intoxicații cu substanțe otrăvitoare, fiind întrunite elementele de tipicitate ale unei omucideri. O moarte la fel de suspectă, dar încă neinvestigată, a avut loc în septembrie 1956, fiind vorba de mitropolitul Moldovei Sebastian Rusan, cel considerat la instalarea din 1948 drept filocomunist și filorus, dar care în ultimii ani de viață se manifestase împotriva regimului, încurajând cateheza tinerilor și spunând că ar încerca să salveze ceea ce mai e de salvat. O soartă ceva mai blândă a avut episcopul Veniamin Nistor, care a fost obligat doar să se retragă la mănăstire în 1949 prin desființarea eparhiei Caransebeșului, ori mitropolitul Banatului, Vasile Lăzărescu, care a încercat să ajute familiile deținuților politici, motiv pentru care a fost înlăturat în 1961 și trimis la mănăstirea Cernica. Ori episcopul Nicolae Popovici al Oradei, care a fost înlăturat în 1950, locul său fiind luat de Valerian Zaharia, un ierarh șantajabil prin trecutul său legionar, devenit însă omul de încredere al ministrului comunist al cultelor Stanciu Stoian. În ochii regimului comunist, Nicolae Popovici avea mulți scheleți în dulap, ca urmare a acțiunilor sale în cadrul misiunii ortodoxe din Transnistria din timpul războiului. Însă ceea ce a umplut paharul a fost, se pare, pastorala pe care a dat-o cu ocazia primei zile a lui 1950. Nădăjduim că anul 1950 va aduce, după Sfânta Scriptură, slobozenie, iertare și mângâiere oamenilor care și-au pierdut moșiile, casele, libertatea și care au pierdut sufletele. Noi am dat și vom da ceea ce este al cezarului, dar nu vom lăsa să fie luate de la noi ceea ce este al lui Dumnezeu. Vom da brațele de muncă, sudarea noastră, averea și ultimul cojoc dacă e nevoie, dar credința și inimile noastre le vom păstra pentru Dumnezeu. În pragul anului nou, biserica trimite binecuvântare pentru tot poporul și îndeosebi tineretului nostru trimite corpului didactic care este răspunzător pentru educarea tineretului nostru. Curaj, învățători! Să nu uitați că veți răspunde și voi pentru tineretul nostru care a pășit pe calea rătăcirii. Trimitem binecuvântarea celor întemnițați, celor în suferință, celor care au pierdut speranțele în viitor. Trimitem îmbărbătare alături de binecuvântare și le spunem lor sus inimile, că este mântuire. Preoții de mir, cei de la biserici, au fost în general supuși presiunilor de a deveni informatori. Când însă au fost în această situație, câți au acceptat și câți au refuzat, e greu de spus în lipsa unor arhive deschise și a unor studii sistematice pe acest subiect. Cu siguranță au existat, fiind vorba de preoți care erau șantajabili prin opțiunile lor politice din trecut, simpatii legionare sau antoneștiene, care erau intimidați prin amenințări cu privire la soarta unor membri ai familiei sau cu privire la statutul lor profesional, ori cei care pur și simplu n-au avut curajul să refuze. La fel de sigur este însă și că au fost preoți care au continuat să combată ateismul comunist și să propovăduiască perceptele creștine, să educe tinerii și să țină moralul sus. Pot fi găsite multe cazuri, dar o să-l menționez doar pe cel al preotului Alexandru Popescu Strejnicu, de la Catedrala Sfântul Ioan din Ploiești, care la 1 mai 1952, în timpul defilării de Ziua Muncii, a bătut clopotul a mort, cu toate că nu avea nicio înmormântare în ziua aceea, transformând manifestația comunistă într-o procesiune funerară cu tablourile lui Marx, Engels și Lenin în frunte. Peste câteva luni avea să fie arestat și eliberat după un an de detenție la canal. Se pare că după detenția politică a colaborat cu securitatea, plasându-l astfel în ambele categorii și arătând cât de greu este să separi apele și cât de multe nuanțe sunt în această problemă complexă. Și nu în ultimul rând au fost și preoți care au sprijinit concret rezistența armată anticomunistă, cele mai tragice cazuri fiind poate ale preoților Ion Drăgoi, Ion Constantinescu și Nicolae Andreescu, care au ajutat grupul haiducii Mușcelului, motiv pentru care au fost condamnați la moarte și executați, în urma lor rămânând 9 copii orfani. În ciuda statutului preferențial, în noua realitate politică de după 1947, Biserica Ortodoxă Română a fost și ea afectată de comunizarea țării. Cel mai vizibil aspect a fost scoaterea religiei din spațiul public și din sistemul de învățământ. În 1948, toate școlile ținute de biserici, congregații ori comunități religioase, indiferent de credința și confesiunea lor, au fost preluate de către stat, măsură care a afectat inclusiv Biserica Ortodoxă Română. În plus, icoanele au fost scoase din sălile de clasă ale școlilor de stat, troițele și monumentele religioase înlăturate, iar practicarea rugăciunilor interzisă cu strășnicie. Ba mai mult, pentru a contracara participarea tinerilor la liturghii, aceștia erau înregimentați în diferite acțiuni educative, în prima parte a duminicilor. Cu toate acestea, preoții au încercat în primii ani de democrație populară să-și continue activitățile de catehizare în rândul tinerilor, unii dintre clerici urmând chiar să fie arestați pentru activitatea mistico-religioasă, care era în vădită opoziție cu educația pe care regimul voia să o imprime copiilor. Apoi, biserica a intrat și mai puternic sub controlul statului ca urmare a modificării legii cultelor, noul act legislativ cerând tuturor preoților să jure la momentul intrării în funcție, jur de a fi credincios poporului și de a apăra Republica Populară Română împotriva dușmanilor din afara și dinăuntru. Jur că voi respecta și voi face să se respecte de către subalternii mei legile Republicii Populare Române. Jur că nu voi îngădui subalternilor mei să întreprindă și să ia parte și nici eu nu voi întreprinde și nu voi lua parte la nicio acțiune de natură a aduce atingere ordinei publice și integrității Republicii Populare Române. Tot prin decretul din 1948 se crea și un nou filtru de supraveghere, control și chiar intimidare a personalului din toate cultele religioase din România. așa numiții delegați speciali. Aceștia aveau responsabilitatea de a urmări toate activitățile cultelor de care răspundeau, având putere aproape nelimitate, mergând până la cea de suspendare și chiar anularea unor hotărâri bisericești, ceea ce îi plasa în poziții esențiale în numirea sau transferul personalului ecleziastic. Cu alte cuvinte, erau ochii, urechile, gura și pumnul autorităților comuniste. În primii ani, acești delegați proveneau chiar din rândul cultului pe care trebuiau să-l supravegheze, fiind foști clerici sau teologi care căutau să-și răscumpere păcatele politice din trecut prin loialitate față de noul regim. Abia din 1952 aceștia sunt înlocuiți cu noi cadre, educate în spiritul luptei de clasă sau, potrivit limbajului de lemn al epocii, nivel politic ridicat și conștiință de clasă. Chiar dacă aceștia erau încadrați ca funcționari în cadrul Ministerului Cultelor, subordonarea lor era direct față de Comitetul Central al Partidului, fiind astfel reprezentanții direcției puterii. Importanța lor în controlul exercitat asupra bisericilor a crescut în 1956, odată cu încadrarea departamentului în cadrul securității, ceea ce a oficializat practic supravegherea clericilor de către brațul înarmat al partidului. Totodată, instituții religioase din domeniul cultural, filantropic sau educațional, precum Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române, au fost desființate în 1948, iar întreg patrimoniul lor a trecut în posesia statului. De altfel, colectivizarea și naționalizarea n-au ocolit nici Biserica Ortodoxă, proprietățile sale fiind inventariate încă din toamna lui 1948, iar în perioada următoare fiind rând pe rând preluate de către autorități, cu excepția lăcașelor de cult și a caselor parohiale. Însă chiar și așa, abuzuri au avut loc, câteva biserici fiind profanate și unii preoți evacuați din reședințele parohiale și aruncați în stradă. Privarea de imobile și terenuri, din care se finanța parțial, a accentuat dependența bisericii de stat, ceea ce a fost în avantajul regimului, care avea astfel și mai multe pârghii de a disciplina eventualele acte de opoziție. De asemenea, măsuri restrictive s-au luat și în domeniul aparatului de presă al bisericii, unele publicații fiind interzise, iar restul puternic cenzurate, iar paginile unora dintre reviste abundând de propagandă comunistă. Pe de altă parte, biserica a continuat să tipărească volume religioase, necesare pregătirii teologice ori pentru efectuarea slujbelor. Mai gravă pentru viitorul bisericii a fost desființarea facultăților de teologie, inclusiv unele de prestigiu, precum cea de la Iași, singurele supraviețuitoare fiind institutele de teologie de la București și Sibiu. Pus în situația de a avea un număr însemnat de preoți, ierarhi și teologi rămași fără slujbe în sistemul de învățământ, Patriarhul Justinian a găsit soluția înființării unor seminare pentru călugări și călugărițe la Agapia, Horezu și Neamț, unde au fost încadrați o parte din profesorii și episcopii rămași pe din afara schemei instituționale. De altfel, Justinian Marina a intuit, se pare, că regimul va privi cu antipatie spre mediul monahal dintr-o serie întreagă de motive. Pe de o parte, în mănăstiri se cultiva sentimentul religios, acel misticism pe care ideologia comunistă atee voia să-l combată. Apoi, mănăstirile erau un loc de refugiu pentru cei care nu-și mai găseau locul și rolul în noua lume socialistă, dar și un spațiu care sustrăgea oamenii în detrimentul societății controlate de comuniști. Dovadă că viața monahală în România a crescut constant la începutul perioadei comuniste. Dacă în 1948 erau 178 de mănăstiri cu 5.335 de călugări și maici, 9 ani mai târziu, numerele crescuseră la 204 mănăstiri cu peste 5.800 de viețuitori, maximul atingându-se peste un an, când se pare că totalul călugărilor și maicilor depășea bine borna de 6.000 de persoane. Totuși, cel mai grav din perspectiva puterii politice era că mănăstirile erau locuri de coagulare a sentimentelor și opțiunilor antidemocratice, fiind văzute drept posibile pericole pentru siguranța statului comunist, mai ales că unele dintre ele erau folosite și ca refugiu sau bază de sprijin pentru grupurile de rezistență armată din munți. Pentru a combate primele posibile culpe, Justinian a încercat să ridice nivelul de pregătire al membrilor obștilor mănăstirești. Și pentru a-i integra în viziunea sa de apostolat social ca rol al bisericii în regimul comunist, să le găsească o utilizare productivă. Astfel, au apărut majoritatea atelierelor meșteșugărești din mănăstiri, care aveau rolul de a le asigura o funcționalitate economică și de a le proteja astfel de eventualele măsuri represive. În schimb, plaja de acțiune a Patriarhului în vederea controlării activității mănăștirești și eliminarea oricăror acțiuni împotriva guvernului era destul de limitată. Odată, pentru că încă de dinainte de 1948, unii stareți erau implicați activ în sprijinirea grupurilor de partizani care luptau cu arma în mână împotriva comunismului, așa cum era cazul lui Gerasim Iscu, starețul de la Tismana, care a ajutat consistent grupul Carlaonț. Iar apoi, pentru că prin însăși activitatea lor de propovăduire a trăirii religioase, puteau atrage mase mari de credincioși care erau astfel scoși de sub influența ideilor comuniste. Așa era cazul mănăstirii Sâmbăta de Sus, unde părintele Arsenie Boca se bucura de o mare popularitate și de o mare încredere în rândul oamenilor, care veneau de departe să-l asculte. Ori, mult mai delicat și poate și controversat, e cazul mănăstirii Vladimirești, din județul Galați. Aici poate fi un caz aparte, pentru că au existat teologi care au afirmat că unele practici ale starețului Ioan Iovan, precum spovedania în grup sau împărtășania acordată aproape oricui, fără o pregătire duhovnicească în prealabil, ar putea fi în offside, în raport cu canoanele bisericești. Nu o să intru în analize dogmatice, pentru că, dincolo de practica religioasă în sine, mănăstirea Vladimirești devenise un loc de pelerinaj, unde veneau frecvent mii sau chiar zeci de mii de pelerini, iar predicile preotului Iovan puteau fi interpretate și ca discursuri împotriva regimului. Cert e că Biserica Ortodoxă Română a demarat în 1954 procedurile de evacuare a mănăstirii, iar în ianuarie 1955 a decis să-l caterisească pe părintele Iovan. Cum măsurile nu au dus la disiparea mănăstirii, ba, dimpotrivă, la întărirea nucleului de rezistență din jurul starețului și a maicilor Veronica și Mihaela Iordache, a intervenit securitatea, care i-a arestat pe toți trei la 30 martie 1955. Lucrurile nu doar că erau departe de a se liniști, dar se ajunsese la o situație cu adevărat periculoasă pentru conducerea bisericii, de vreme ce în decembrie același an, întregul sobor al mănăstirii a trimis Sfântului Sinod o scrisoare în care se solidarizau cu cei trei arestați și declarau nici mai mult, nici mai puțin, decât ruperea legăturilor canonice cu Patriarhia. Rezolvarea conflictului a venit la 9 februarie 1956, când peste 200 de ofițeri de securitate, înarmați până în dinți, au luat cu asalt complexul mănăstiresc, arestându-le pe călugărițe și închizând mănăstirea, care avea să fie redeschisă abia după 1990. Confruntate cu aceste tendințe centrifuge din mediul monahal, cu teama permanentă că mănăstirile sunt locuri în care se ascund dușmanii ai poporului, ori mișună fel de fel de apostole ai misticismului decadent, dar și dornice să zdrobească în cel de-al doilea val de represiune politică din anii 50 orice posibil pol de opoziție, autoritățile comuniste au promulgat, la 28 octombrie 1959, decretul cu numărul 410, care a fost zdrobitor pentru viața monahală din țară. Potrivit documentului, erau înlăturați din monahism toți cei fără pregătire teologică. Toți călugării sub 55 de ani și toate călugărițele mai tinere de 50 de ani, privind practic mănăstirile de cei care reprezentau, într-o oarecare măsură, vitalitatea mediului monahal. Scăderea a fost dramatică. De la cele aproape 200 de mănăstiri cu peste 6.000 de viețuitori în 1958, la numai 78 de mănăstiri cu un total de circa 2120 de călugări și călugărițe în 1963. Trei ani mai târziu, la începutul perioadei Ceaușescu, numărul scăzuse și mai mult, la puțin peste 1800 de călugări și călugărițe în toată țara. Chiar dacă avusese rol important în ascensiunea lui Gheorghiu Dej și se dovedise un colaborator destul de eficient, Justinian Marina a trecut printr-o criză profundă în relația sa cu puterea comunistă în 1957-1958. Motivele exacte care au dus la această tensiune nu sunt nici pe departe clare, însă e cert că însuși patriarhul se aștepta la o iminentă înlăturare a sa. Însă, la fel ca în cazul lui Nicodim Munteanu în 1947, nici de data aceasta întâi stătătorul Bor nu a fost înlăturat prin decizie politică. Semnale însă au fost. Mai întâi, interzicerea deplasării dincolo de Cortina de Fier, în Orientul Mijlociu, la invitația patriarhului Alexandru al III-lea al Antiohiei. Apoi, prin plasarea lui Iustin Moisescu, în 1957, ca mitropolit al Moldovei, având exact rolul de ghimpe în coastă pe care l-a avusese și Iustinian pentru Nicodim cu 10 ani mai înainte. Iar în cele din urmă, prin numeroasele arestări din 1958, care i-au lovit în plin pe apropiații patriarhului, printre victime numărându-se Bartolomeu Anania sau Dumitru Stăniloae. Biciul, arătat de puterea politică, a funcționat, se pare, iar Iustinian a reintrat în grațiile regimului, modelându-și acțiunile pe noile orientări ale partidului condus cu mână de fier de Gheorghiu Dej. Astfel, după moartea lui Stalin, noul lider de la Kremlin, Nikita Hrușciov, a inițiat o reconciliere cu Tito, modificare de viziune care a avut apoi ecou și în rândul celorlalte state comuniste din estul Europei. În cazul României, unul dintre primele semnale ale restabilirii relațiilor dintre București și Belgrad a fost vizita făcută de patriarhul Iustinian în Iugoslavia în 1957, ocazie cu care s-a întâlnit întâi cu patriarhul Vicentie al Bisericii Ortodoxe Sârbe, cât și cu liderii politici ca Iosif Broz Tito sau alți membri ai guvernului. Și mai semnificativ pentru acordajul dintre acțiunile patriarhului român și poziționările politice ale regimului comunist de la București a fost relația cu Moscova. Distanțarea de Uniunea Sovietică, inițiată la începutul anilor 60 de către Gheorghe Gheorghiu Dej, s-a transpus și în plan bisericesc, prin răcirea relațiilor cu Patriarhia de la Moscova, dovadă fiind apatia cu care a fost primit patriarhul Alexei la vizita sa în România din 1962, atenuată cumva abia peste 7 ani, în 1969, când o delegație a BOR a mers la Kremlin pentru o sărbătoare a Patriarhiei Moscovei. De asemenea, Iustinian Marina a căutat apropierea de alte centre de greutate ale Ortodoxiei, declarând, tot în prima parte a anilor 60, că Ierusalimul este centrul spiritualității ortodoxe, contestând astfel primatul pe care Moscova încerca să și-l aroge în raport cu celelalte biserici ortodoxe. Ba mai mult, ierarhia ortodoxă a participat la o serie de reuniuni pan-ortodoxe organizate în spațiul grecesc. Iar în 1963, Iustinian Marina a vizitat Sfântul Munte, unde s-a întâlnit cu Atenagoras I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, întâlnirile dintre cei doi înalți ierarhi continuând și în anii următori. Dacă în relațiile interortodoxe sunt unele reașezări diplomatice față de catolicism, lucrurile rămân neschimbate. Biserica Ortodoxă Română, menținându-se de-a lungul anilor 60, refractară unei apropieri față de Sfântul Scaun, dovadă că Patriarhia nu și-a trimis niciun reprezentant la Conciliul Vatican II, desfășurat între 1962 și 1965, și care a avut un rol fundamental pentru întreaga Biserică Catolică. Mai maleabilă și mai interesantă a fost schimbarea de optică față de bisericile protestante. În 1961 s-a deschis către Consiliul Mondial al Bisericilor, pe care Iustinian îl condamnase la începutul patriarhatului său, și a stabilit legături apropiate cu Biserica Anglicană, care au dus la primirea arhiepiscopului de Canterbury în România în 1965, urmată peste câteva luni de vizita întâi stătătorului BOR în Anglia. Cultivarea relațiilor, în mod particular cu Biserica Anglicană, nu era deloc întâmplătoare. Era o biserică cu tradiție și cu prestigiu, dar, spre deosebire de cea luterană sau reformată, fără o bază de enoriași în Republica Populară Română care ar fi putut stânjeni puterea politică sau pe cea religioasă de la București. În plan intern, odată cu eliberarea deținuților politici în 1964, mulți dintre foștii preoți, călugări sau teologi ieșiți din închisorile și lagărele comuniste au fost sprijiniți de către patriarhul BOR să se reintegreze, fie prin primirea unor parohii, fie, atunci când nu mai puteau sluji în altar, prin diferite poziții administrative. Recuperarea acestor figuri destul de notabile ale lumii bisericești a fost impulsionată și de venirea la putere a lui Nicolae Ceaușescu, care a consolidat direcția naționalistă a comunismului românesc, la care s-au atașat și teologi și fețe bisericești cu înclinații sau chiar cu trecut naționalist. În plus, ușoara liberalizare din primii ani ai regimului Ceaușescu a permis și bisericii să-și lărgească contactele cu vestul Europei, patriarhul Justinian făcând unele vizite în Occident și cu precădere în spațiul german. În plus, diferiți specialiști ai BOR au primit permisiunea de a călători dincolo de Cortina de Fier și de a studia la facultăți teologice din Elveția sau Germania. Totuși, despre relația Bisericii Ortodoxe Române cu statul comunist, între 1965, când Gheorghiu Dej moare, iar locul său e luat de Nicolae Ceaușescu, și 1977, când Justinian Marina trece la cele veșnice, nu se cunosc îndeajuns de multe lucruri. E clar totuși că atât regimul cât și biserica avuseseră suficient timp să se consolideze cu prefacerile radicale petrecute în anii post-belici, cam până spre finalul anilor 50. Așa cum și societatea se așezase după șocurile comunizării, la fel se petrecuse și cu relația dintre puterea politică și cea bisericească, imagine care răzbate inclusiv din schimbul de mesaje oficiale consemnat la întâlnirea lui Ceaușescu cu șefii cultelor din țară de la începutul lui 1968. Cu acest prilej, patriarhul Justinian i-a transmis printre altele că, conduși de aceleași sentimente și de aceleași încredințări care însuflețesc întreg poporul nostru, vă rog să ne îngăduiți, domnule președinte al Consiliului de Stat, să vă prezentăm în numele nostru, în numele ierarhilor, slujitorilor și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, cel mai cald de felicitări pentru marea răspundere și vrednicie cu care s-a cinstit poporul nostru. În numele nostru și al credincioșilor bisericii noastre, să vă asigurăm de devotamentul și de tot sprijinul cu care suntem datori pentru bunul mers al statului, pentru prosperitatea și bunăstarea materială și spirituală a poporului, convingerile și îndeplinirea datoriilor noastre patriotice ca cetățenii ai statului sunt întărite și de sentimentele noastre religioase, ca sentimente sacre, care ne obligă în conștiință la respect, supunere și slujirea statului, poporului și conducătorilor lui. Această cuminte subordonare e cimentată de răspunsul lui Nicolae Ceaușescu, care a afirmat că noi apreciem contribuția cultelor, a dumneavoastră, conducătorii acestora, la opera de zidire a României noi, simțămintele pe care le-ați exprimat față de politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, față de măsurile întreprinse pentru progresul și prosperitatea patriei, ca și pentru apărarea cauzei păcii și colaborării între popoare. Fără îndoială că prin activitatea dumneavoastră, pusă în slujba intereselor supreme ale patriei și poporului, puteți contribui alături de toți factorii statului nostru la promovarea acestei politici atât în țară cât și în străinătate. Într-o societate cu minte și înregimentată, și biserica ajunsese la același punct de docilitate. Probabil că Justinian și ceilalți lideri ai BOR considerau că mecanismele de funcționare ale bisericii în cadrul unui regim totuși nu tocmai prietenos erau suficient de rodate pentru a se evita alte tensiuni, mai ales în condițiile în care după 1965 Nicolae Ceaușescu, loial dogmei materialismului științific, a repornit o campanie ateistă. Nu una directă, ca în primii ani post-belici, care ar fi adus critici din Occidentul pe care îl curta cu ardoare, ci una mult mai subtilă, dar destul de energică, prin publicarea de volume care promovau libertatea de conștiință sau direct ateismul. Situația din perspectiva regimului era foarte bine surprinsă de ministrul pentru probleme legate de tineret, veșnic tânărul Ion Iliescu. Studenții fug și se căsătoresc la biserică și organizația nu are atitudine, iar aceștia botează copilul la popă. Față de asemenea fenomene, am slăbit combativitatea. Era o slabă înțelegere față de aceste chestiuni. Nu este o poziție clară față de religie și față de biserică. De la mijlocul anilor 70, starea de sănătate a patriarhului Justinian a început să se degradeze treptat, ajungând ca la începutul lui 77 să fie internat, iar în cele din urmă, la 26 martie 1977, frământat se pare de distrugerile provocate de cutremurul din 4 martie bisericilor din subordinea sa, patriarhul Justinian a trecut la Domnul. Pentru Biserica Ortodoxă Română începea un capitol nou și ingrat. Subordonarea totală sub patriarhul Justin Moisescu. În istorie, cu cât ne apropiem mai mult de prezent, cu atât cunoaștem mai mult, Știm mai multe despre primul război mondial decât despre invaziile migratorilor din primul mileniu, ori despre stilul de viață din Anglia victoriană decât de traiul moldovenilor lui Ștefan cel Mare. În mod ironic, în privința Bisericii Ortodoxe Române, situația este exact inversă. Sunt mult mai multe date accesibile despre activitatea lui Nicodim Munteanu, ori despre prima decadă de patriarhat al lui Justinian, decât despre perioada 1977-1986, când Biserica Ortodoxă Română a fost păstorită de Justin Moisescu. Cu cât ne apropiem de momentul 1989, cu atât gurile se încleștează, arhivele se împuținează, iar cuvintele curg fără să spună ceva concret. E cert că, așa cum Justinian Marina poate fi considerat un apropiat al comuniștilor, dacă îl comparăm cu Nicodim Munteanu, la fel Justin Moisescu s-a erijat într-un și mai loial sprijinitor al puterii politice în raport cu predecesorul său. Altfel spus, dacă Patriarhul Roșu a făcut un pas decisiv înspre comuniști, Patriarhul Ceaușist, după cum l-am putea numi pe Justin, a făcut un adevărat mare salt înspre regimul condus de Nicolae Ceaușescu. Diferența poate subtilă, dar foarte concretă între cei doi patriarhi, în fond apropiați de sistem, a fost sintetizată de Bartolomeu Anania în memoriile sale. Dacă Justinian face și apoi întreabă, în schimb, Justin întreabă și doar apoi face. Despre cel de-al patrulea patriarh al României circulă multe zvonuri, bârfe, apologii exagerate și condamnări trunchiate. O să rămânem însă în sfera datelor certe. Născut la 5 martie 1910, în satul mușcelean Cândești, sub numele Gheorghe Moisescu, a urmat seminarul Seminarului Teologic din Câmpul Lung Mușcel, pe care l-a absolvit printre primii din generația sa. Remarcat se pare chiar de însuși patriarhul Miron Cristea, i s-a oferit șansa unor studii universitare la Strasburg și Atena, unde și-a obținut doctoratul. Ulterior s-a dedicat activității academice, remarcându-se ca unul dintre cei mai talentați și prolifici teologi, predând la Varșovia, Cernăuți și după război la București. Cariera sa de la Institutul Teologic din Capitală a fost curmată brusc la începutul anilor 50, iar singura explicație existentă până în acest moment este chiar a sa, consemnată în memoriile lui Bartolomeu Anania, care, de altfel, n-a avut nicio simpatie pentru el. Potrivit lui Moisescu, ar fi fost de înlăturat din cauza refuzului său de a fi informatorul direct al lui Vasile Pogăceanu, ministru cultelor în ultimul guvern Groza și primul guvern Gheorghiu Dej. Și nu e deloc exclus să fie și adevărat, de vreme ce după schimbarea lui Pogăceanu cu Petre Constantinescu Iași, cariera lui Moisescu cunoaște o ascensiune fulminantă, aproape de neegalat în istoria Bisericii Ortodoxe Române și care merge mână în mână cu devotamentul său față de regimul comunist. Mai întâi, e director în Ministerul Cultelor, însă odată cu moartea lui Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului în 1955, Moisescu acceptă propunerea guvernului de a deveni înalt ierarh al Sfântului Sinod, el fiind la acel moment un simplu laic, cu, e adevărat, o bogată pregătire teologică. La începutul lui 1956, în doar câteva zile, e tuns în monahism, apoi devine diacon, ziua următoare preot și, în cele din urmă, înscăunat ca arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, în ciuda opoziției nereușite a patriarhului Justinian Marina, care îl percepea ca pe un alt ghimpe în coasta sa. Însărcinat de întâi stătătorul Bor cu antrenamentul liturgic al noului ierarh, Bartolomeu Anania își amintea că începea săptămâna mare, iar Justin nu se arăta prea încântat nici de mâncarea de post, pe care călugării totuși se străduiau să-i o facă cât mai bună, nici de privegherile cu metanii. Îi făcusem program zilnic de practică liturgică și nu mă sfiam să-i pun mineiul sub braț la cădit. Noul mitropolit se mișca greu în veștminte, neîndemânate când a ține dichero tricherele și se pare că și după aceea, de-a lungul anilor, n-a putut scăpa de o anumită stângăcie în săvârșirea sfintelor slujbe. Metamorfoza laicului Gheorghe Moisescu în chiriarhul Justin Moisescu era atât de stridentă, ci absurdă, încât nu putea fi ascunsă. Și o să continui cu un alt citat din amintirile lui Bartolomeu Anania. Există printre călugări o vorbă, că în clipa în care unul dintre ei e făcut arhiereu, îi suflă dracu ceva la ureche și îl schimbă cu desăvârșire. Schimbarea lui Iustin se dovedea radicală. Acum Iustin devenise cel mai împodobit ierarh al sinodului, arborase pălăria șaguniană, cu ciucure mare de aur aruncat peste margine și rasa căptușită cu roșu, pe care și-o ținea în adins desfăcută, spre ei se vedea garnitura engolpionului și crucii pastorale cu lanț masiv de aur pe care i-o dăruise guvernul. Din profesorul modest și cuvincios răsărise un ierarh arogant și ambițios, cu nasul ascuțit și vorba tăioasă. Era doar începutul. Dispariția subită, neașteptată și convenabilă a lui Sebastian Rusan, mitropolitul Moldovei, în toamna lui 1956, deschide perspective și mai ample pentru noul ierarh, care se bucura de relații foarte bune cu liderii politici, inclusiv cu prim-procurorul Republicii, dar și de importante beneficii materiale, precum un apartament luxos în București, unde teoretic nu avea activitate. Patriarhul de atunci, Justinian Marina, simte că Justin este în mod complet omul regimului și încearcă să stopeze ascensiunea lui. Însă autoritățile comuniste pun piciorul în prag și bat cu pumnul în masa Sfântului Sinod, figurativ, dar suficient încât să se facă ascultați. Când membrii sinodului vin la București, la începutul lui 1957, pentru a participa la alegerea deja stabilită a lui Iustin ca mitropolit al Moldovei și virtual succesor la scaunul patriarhal, toți sunt obligați să treacă mai întâi pe la guvern și apoi prin dealul patriarhiei. Și toți se supun, cu excepția mitropolitului Olteniei, Firmilian Marin, însă zarurile sunt deja aruncate. Se vorbea inclusiv de posibila înlocuire directă a patriarhului Justinian cu Iustin, dar nu e clar dacă autoritățile au luat atunci, în 1957, în serios această variantă. Cert este că n-a mai fost nevoie de măsuri radicale, căci Sfântul Sinod fusese redus la tăcere, iar Iustin Moisescu a fost instalat ca mitropolit al Moldovei. A avut totuși de așteptat două decenii până când Justinian Marina a murit, iar Iustin Moisescu a fost în cele din urmă instalat ca al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Încă de la ceremonia de confirmare a sa, a fost clar că raporturile bisericii cu regimul intră sub o nouă treaptă de obediență. Deja lider incontestabil al țării, Nicolae Ceaușescu nici nu a participat direct la numirea și întronizarea noului întâi stătător al BOR, decretul prezidențial fiindu-i înmânat lui Iustin Moisescu de către Ștefan Voitec, fostul social-democrat convertit la comunism și ajuns în 1977 în poziția de vicepreședinte al Consiliului de Stat. În schimb, încă de la primul său discurs ca lider al Bisericii Ortodoxe Române, Iustin Moisescu și-a dovedit supunerea și loialitatea. Preafericitul patriarh Iustin a adresat domnului președinte al Republicii Nicolae Ceaușescu profunde mulțumiri pentru recunoașterea ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, arătând totodată că întregul cler al bisericii noastre nutrește sentimente de caldă prețuire, dragoste fierbinte și adâncă recunoștință pentru președintele Republicii Socialiste România, care se identifică cu destinele poporului român, pe care îl slujește cu înțelepciune și vigoare, cu dragoste fierbinte și dăruire. Preafericirea sa a arătat de asemenea că înfăptuirile din domeniul construcției socialiste, precum și creșterea prestigiului României socialiste în lume, sunt indisolubil legate de numele domnului președinte Nicolae Ceaușescu. Exprimând mulțumiri pentru libertatea de care se bucură Biserica Ortodoxă Română, precum și celelalte culte din țara noastră, preafericitul părinte patriarh Iustin a asigurat conducerea de stat că biserica noastră va sprijini activ și de acum înainte eforturile poporului român pentru zidirea unei Românii noi, prospere și fericite, pentru înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune. Iar activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anii de păstorire a lui Iustin Moisescu reflectă aproape întocmai prioritățile și dorințele lui Nicolae Ceaușescu. În plan extern, patriarhul încearcă să îmbunătățească imaginea regimului comunist printr-un turneu american în 1979, ocazie cu care întâi stătătorul BOR e primit de mai mulți congresmeni, face o vizită și la Departamentul de Stat și chiar, remarcabil aș putea zice, este primit la Casa Albă de către președintele Jimmy Carter. Față de Moscova, păstrează relația de curtoazie și de legătură firească. Printr-o vizită făcută în 1981 la invitația patriarhului Pimen al Moscovei și al întregii Rusii. Dar, în aceeași măsură, menține aproape legăturile și cu alte centre ortodoxe, ca Biserica Bulgară, orcea grecească. Rivala tradițională a celei ruse, am putea spune, printr-o amplă vizită, făcută în 1984 arhiepiscopului Serafim al Atenei și întregii Elade. În plan intern, Nicodim își păstrează locul de deputat în cadrul Marii Adunări Naționale, pe care îl avea încă de la numirea în fruntea Mitropoliei Moldovei, votând corect și lăudând cuvincios de la tribuna Parlamentului Comunist deciziile dezbătute doar formal de către legislativ. Rolul său politic merge însă și mai departe de atât, fiind membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și înregimentându-se la ideile absurde și desuete ale Marelui Cârmaci cu privire la lupta pentru pace. Prezidează la începutul anilor 80 adunarea cultelor din Republica Socialistă România pentru dezarmare și pace. Cu acest prilej, Iustin Moisescu declară că la îndemnul vibrant al apelului pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, vom continua prin mijloace proprii să aducem contribuția noastră la înfăptuirea mărețului program de pace, libertate și bună înțelegere între oameni și popoare, inițiat de președintele Nicolae Ceaușescu, de România Socialistă, în scopul prevenirii și înlăturării pentru totdeauna a pericolului unui război nuclear, pentru crearea unei lumi mai bune și mai drepte, pentru un viitor fericit al tuturor oamenilor de pe planeta noastră. Dar poate cel mai degradant este alăturarea patriarhului Iustin Moisescu și, în virtutea poziției sale a Bisericii Ortodoxe Române în ansamblu său instituțional, corului de laude imorale, ipocrite și grețoase aduse lui Nicolae Ceaușescu. O voce clară și puternică în corul celor care au construit un omniprezent și nerușinat cult al personalității, în care bunul simț s-a evaporat parcă și modestia predicată de Sfintele Scripturi uitată cu totul, arătând că desfrâul, ca păcat biblic, poate îmbrăca nu doar haine sexuale, ci și lexicologice. Spre exemplu, cu ocazia celui de-al treilea congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, care a avut loc în 1985, patriarhul Iustin Moisescu declara cu nonșalanță că înalta ierarhie bisericească, preoțimea și credincioșii, însușindu-și toate aspirațiile și idealurile actuale ale poporului, se găsesc strâns uniți în jurul președintelui țării, domnul Nicolae Ceaușescu, și participă cu bucurie la înfăptuirea operei celei mari de zidire a României noi, a României fericite. Entuziasmat de frumusețea destinului pe care și-l făurește acum, poporul nostru face necontenit pași mari înainte pe calea progresului, adăugind la realizările de ieri, înfăptuirea de azi, ca temelii ale dezvoltării de mâine a patriei. Volumul și varietatea producției noastre depășesc cele mai optimiste aprecieri, dar nimic nu se face la întâmplare. Totul e bine chipzuit, științific, fundamentat și, într-un anumit scop, realizat. Îndeosebi, ultimii 20 de ani din istoria patriei se disting în privința realizărilor materiale și spirituale. Ei se înfățișează ca o epocă în care, în ciuda unor mari greutăți, au fost realizate cele mai importante obiective din economia națională actuală. Acestea se datorează, desigur, purtării de grijă permanente și îndrumărilor directe ale președintelui Republicii, domnul Nicolae Ceaușescu. De aceea, pe bună dreptate, acești ani au fost numiți în istoria patriei epoca Ceaușescu. Pentru împlinirea aspirațiilor și înfăptuirea idealurilor noastre largi, avem toate cele de trebuință. Pace în țară, bunuri materiale de tot felul, măiestria muncitorilor și hărnicia poporului, iubirea de patrie și omenia românească. Un fel de avem tot ce ne trebuie. Era 1985, când oamenii stăteau la cozi pentru lapte, ouă, carne, hârtie igienică sau orice altceva se dădea. Când lumina se dădea cu porția, când se deschideau geamurile iarna pentru a se încălzi apartamentele fără căldură și când apa caldă venea, da, era rece. Și când orașe întregi din România se demolau nu rând pe rând, ci concomitent pentru a lăsa loc unor blocuri tip, înghesuite și fără identitate. Nicăieri însă dezastrul nu era atât de grav ca în București, unde pentru faraonicul proiect al Casei Republicii și al Centrului Civic, sute și sute de clădiri din țesutul istoric al orașului erau rase de pe suprafața pământului. La oaltă cu el, monumente istorice reprezentative pentru trecutul nostru, a căror pierdere era de neînlocuit. Iar printre ele și biserici chitorite cu mai bine de un veac și ceva în urmă, sau foste biserici ori mănăstiri, precum ansamblu Văcărești, unul dintre cele mai reprezentative exemple de arhitectură brâncovenească, și care, ironia sorții, tocmai trecuse printr-un proces de restaurare până când venise ordinul de demolare pentru a se ridica un palat al justiției. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române nu doar că nu a condamnat aceste distrugeri teribile, ba chiar le-a legitimat și le-a apărat atunci când voci din exil sau ale unor specialiști din țară au încercat să le oprească. La 8 decembrie 1985, istoricul Dinu Giurescu, din apropierea bisericii Cuibul cu Barză, care avea să fie și ea demolată, a înaintat un protest în cadrul adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor cu privire la demolările unor biserici ca Albă Postăvari, Spirea Nou, Izvorul Tămăduirii sau Cotroceni, ori cu privire la distrugerea, parțială sau totală, a complexelor istorice la Văcărești, Schitul Maicilor și Mihai Vodă. Patriarhul a răspuns: într-adevăr, au fost demolate unele biserici, dar acestea nu s-au făcut fără consimțământul legal al organelor bisericești. Dacă cineva are ochi să vadă, bisericile mari din centru civic au fost mutate. Dacă privești cu ochi binevoitor, nu se poate spune că aceste dărâmări reprezintă o manifestare de ostilitate împotriva bisericii. Iar patriarhul și-a încheiat răspunsul dat lui Dinu Giurescu, cu care poate că nici securitatea nu le găsea atât de bine: numai transfugii de la posturile de radio străine vorbesc ca dumneata, domnule profesor. În interiorul bisericii, situația era destul de monocromă. După circa 4 decenii de comunism, preoții își înțeleseseră rolul în societatea multilateral dezvoltată. Cei bătrâni se resemnaseră, iar cei tineri deja nu cunoșteau o altfel de practică religioasă decât în limitele existente. Învățaseră totodată să coabiteze cu puterniciții sau delegații speciali de la Ministerul Cultelor, creându-se o simbioză bazată pe negocieri constante și corupție obicuă. Un sistem de beneficii reciproc, după cum sintetiza raportul final al Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste. Un sistem care se învârtea între daruri în natură și numiri târguite, ospețe la mănăstiri și mici favoruri punctuale și tot așa. Delegații Ministerului Cultelor își păstrau însă puterea aproape absolută, dovadă că președintele Departamentului Cultelor, Ion Roșianu, a reușit chiar să-l scoată din funcția de mitropolit al Transilvaniei pe Nicolae Mladin, în urma, se pare, a unei gâlcevi între soția sa și înaltul ierarh. Și în toată această ierarhie a resemnării și a obedienței au existat și cazuri punctuale de opoziție și protest față de regimul comunist. Cel mai cunoscut este cel al preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa, fost deținut politic trecut prin infernul de la Pitești, care în 1977 a ținut 7 conferințe către tinerii seminariști de la Radu Vodă din capitală, în care a atacat ateismul comunist și demolarea bisericii Enei. Primele predici au fost ținute în biserică, însă de la a patra, ușile lăcașului de cult i-au fost închise, așa că a ținut cuvântările pe treptele din fața clădirii. Asupra tinerilor din seminar s-au făcut presiuni puternice, dar au continuat să-l audieze pe preotul profesor, care predica altceva decât ceilalți slujitori ai timpului. În cele din urmă, Calciu Dumitreasa a fost arestat și condamnat la 10 ani de închisoare, eliberat în 1984 ca urmare a mediatizării cazului său în Occident, a fost caterisit de conducerea BOR și expulzat un an mai târziu din România comunistă. Și nu a fost singurul caz de acest fel. Preotul Ștefan Gavrilă a fost caterisit pentru că a refuzat să meargă la munci agricole în timpul liturghiei, iar apoi a trimis scrisori la Europa Liberă pentru a-și face cunoscută situația. Sau preotul Costică Maftei, care în 1977 a vrut să construiască o biserică în cartierul bucureștean Titan, unde fusese ridicate locuințe pentru circa 250-300 de mii de oameni, dar nu exista niciun locaș de cult. Când a cerut prima dată permisiunea superiorilor ierarhici să înceapă demersurile necesare, unul dintre consilierii Arhiepiscopiei Bucureștilor i-a spus direct că ceea ce cer tu, măi maftei, este cea mai mare gogomanie. Drept pedeapsă, este chemat peste puțin timp din nou la arhiepiscopie pentru a îi se transmite că este mutat disciplinar la o parohie de țară. Cu această ocazie, vicarul Alexandru Ionescu a fost și mai direct, după cum își amintea în urmă cu câțiva ani părintele Maftei. Ce-i bă? Pentru ce ai venit bă? Preasfințite, vedeți, nemernicul ăsta, uite ce a vorbit, să-l dăm afară, să-l dăm afară imediat. Și vine la mine și mă bate, dă cu pumnii și cu picioarele în mine, m-a înghesuit într-un colț, m-a făcut varză, am căzut jos, mi-a făcut cucui pe cap, aveam julituri și vânătăi pe corp, am pierdut și căciula și am lăsat pălăria și geanta și toate, cu mare greutate le-am găsit și căutam ușa să ies. Uite-o acolo, bă, boule, bă, și am ieșit afară și m-am dus. Părintele Maftei n-a primit niciun sprijin din partea colegilor săi, ceilalți preoți refuzând să mai aibă vreo legătură cu el, să vorbească sau doar să fie văzuți în preajma sa. A fost pus sub urmărire informativă, i s-a instalat tehnică operativă în locuință pentru a-i fi ascultate discuțiile, familia sa a fost permanent intimidată și chiar rude apropiate de ale sale au jucat rolul trasat de securitate. Însă poate cel mai dureros pentru părintele Maftei nu a fost batjocura primită din partea superiorilor, izolarea din partea colegilor și presiunile venite din partea rudelor, ci lipsa sprijinului din partea enoriașilor pe care își asumase să îi slujească. Au tăcut toți ca sfinții. Nimeni nu m-a încurajat, constata cu amărăciune la bătrânețe preotul Maftei, care a fost nevoit să părăsească țara împreună cu familia sa în 1978. Tot în lumea îngerilor, de căzuți sau nu, a plecat la 31 iulie 1986 și patriarhul Iustin Moisescu. Pentru Biserica Ortodoxă Română, în perioada comunismului, începea un ultim și scurt capitol, pe care m-am gândit să-l denumesc, parafrazând mult mai delicat, un slogan popular în decembrie 1989. Teoctist compromis. În memoria publică, figura lui Teoctist Arăpașu, cel de-al cincilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, este mai degrabă sinonimă cu tăcerea acută și cu refuzul constant al înaltei ierarhii bisericești de a discuta deschis despre activitatea instituției din perioada comunistă și mai ales din epoca Ceaușescu. Este și explicabil pentru că Teoctist a păstorit biserica în primii 17 ani ai perioadei de tranziție, o perioadă ce merge de la Duminica Orbului, care l-a făcut pe Iliescu președinte pentru prima dată, și până la intrarea României în Uniunea Europeană. Patriarhatul său a început însă în 1986 și a cuprins mai bine de 3 ani de activitate sub comunism, iar acest lucru venea după decenii la rândul în care cel de-al cincilea întâi stătător al BOR avusese funcții importante și acțiuni pe cât de interesante, pe atât de acoperite încă de semne de întrebare. Teoctist se născuse la 7 februarie 1915 în satul Tocileni din Botoșani, sub numele de Toader Arăpașu, într-o familie cu 11 copii. Într-un asemenea mediu, cel puțin dificil, opțiunile sale erau destul de puține, așa că a intrat încă de copil la schitul Sihăstria Voronei, urmând apoi seminarul teologic din Neamț. A fost tuns în monahism la 6 august 1935, luând numele de Teoctist, iar 5 ani mai târziu s-a înscris la Facultatea de Teologie din București. Se pare că în acest context s-ar fi petrecut apropierea sa sau chiar înregimentarea sa în mișcarea legionară, supozițiile mergând chiar până la includerea în lista celor care au luat parte la violențele din ianuarie 1941. Supoziții doar de vreme ce confirmarea istoriografică lipsește. Documentele sunt fie inaccesibile, fie nu există, fie, potrivit unor istorici, au dispărut între timp. Nu este însă deloc exclus ca Teoctist să fie avut vreun angajament legionar, de vreme ce activitatea sa de după instaurarea comunismului rezonează cu cea a altor fețe bisericești care, șantajabile prin trecutul politic, au manifestat o disponibilitate peste medie pentru colaborarea cu noul regim. Ce se știe cu siguranță este că absolvă în 1945 Facultatea de Teologie din Capitală, pentru ca apoi să se mute la Iași, unde devine arhimandrit și începe urcușul pe scara ierarhică a bisericii, care, în bună măsură, îi se datorează lui Justinian Marina, de care s-a alipit după numirea acestuia ca mitropolit al Moldovei. În 1948 devine vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, iar 2 ani mai târziu devine arhiereu, primind și numele de Botoșăneanu. Revine la București, unde conduce Institutul Teologic, dar este și secretar al Sfântului Sinod și șef al Cancelariei Arhiepiscopiei Bucureștilor, 2 poziții cheie în arhitectura de putere a structurii centrale a Bisericii Ortodoxe Române. În această perioadă este implicat și în represiunea împotriva obștii de la Mănăstirea Vladimirești, dar este și un factor de presiune prin amenințări și intimidări asupra episcopilor greco-catolici care aveau domiciliu obligatoriu la complexul Bor de la Dragoslavele și, mai târziu, de la Mănăstirea Căldărușani. Cariera sa cunoaște o nouă ascensiune în 1962, atunci când Teoctist este numit episcop de Arad, poziție pe care o deține vreme de mai bine de un deceniu, până când este promovat în 1973 în funcția de mitropolit al Olteniei. Odată cu succesiunea lui Justin Moisescu în locul lui Justinian Marina, Teoctist Arăpașu este ales în 1977 ca arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. Alegerea sa în fruntea Bor e strict o formalitate și are loc în toamna lui 1986, decretul prezidențial de recunoaștere a instalării sale în funcția de patriarh fiindu-i înmânat la 9 noiembrie 1986 de către Manea Mănescu, vicepreședintele Consiliului de Stat. Cu toate că în primii ani de comunism se remarcase drept omul lui Justinian, Teoctist l-a părăsit la sfârșitul anilor 50 pentru a se alătura taberei lui Justin Moisescu. Ba, mai mult de atât, a renunțat la abordarea abilă a fostului preot vâlcean, care păstra o oarecare independență prin negocieri iscusite cu puterea politică pentru colaborarea totală cu regimul asumată de teologul preschimbat peste noapte în înalt ierarh. Cu alte cuvinte, Teoctist a urmat aproape întru totul politica lui Justin, ba, poate chiar a adâncit și mai mult aservirea bisericii față de regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu. De altfel, după confirmarea sa ca cel de-al 5-lea patriarh al Bor, Sfântul Sinod a emis o telegramă excelenței sale domnului Nicolae Ceaușescu, în care declara că Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în ședința de lucru, își îndreaptă gândurile cu nețărmuită dragoste și profundă recunoștință către dumneavoastră, mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu, ctitor al României moderne, erou între eroii neamului, spre a vă exprima și cu acest solemn prilej sentimentele de aleasă cinstire și deosebită stimă pentru activitatea pe care cu înțelepciune, bărbăție și pilduitoare dăruire o desfășurați în slujba măreței opere de ridicare a patriei pe noi culmi de civilizație și progres, pentru contribuția de excepțională însemnătate adusă la apărarea păcii, a vieții și liniștii popoarelor, la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă astăzi omenirea. Cu aceste simțăminte unanim împărtășite de fiii bisericii noastre, vă mulțumim din adâncul inimii, mult stimate domn președinte, pentru climatul de largă libertate religioasă de care ne bucurăm și în care ne desfășurăm activitatea, asigurându-vă că suntem ferm hotărâți să ne situăm la înălțimea măreței epoci de creație, construcție și progres, căreia poporul i-a dat cu recunoștință și mândrie numele dumneavoastră iubit. Au urmat 3 ani în care demolările au continuat, propaganda ateistă a regimului nu a primit niciun răspuns real din partea Bor, subordonarea preoților s-a accentuat și mai mult, iar simbioza corupției dintre fețele bisericești și împuterniciții sau delegații speciale ai departamentului cultelor s-au înrădăcinat și mai mult. Actele de opoziție aproape că au dispărut cu totul, sau dacă au existat, și probabil că au existat, au fost mușamalizate și ascunse înainte să ajungă la urechile celor din exil sau a altor disidenți din interiorul țării. În alta ierarhie, Bor și-a păstrat privilegiile, la fel cum și-a păstrat și rolul în corul general al societății românești de preaslăvire a cultului personalității soților Ceaușescu. În ianuarie 1989, cu ocazia aniversării lui Nicolae Ceaușescu, Patriarhul Teoctist, care era și membru în Marea Adunare Națională, îi trimitea un mesaj lingușitor, dar, în linii mari, asemănător cu cele primite de la atâtea alte personalități ale societății române. Mult stimate domnule președinte, împreună cu întregul nostru popor, ierarhii, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, omagiind aniversarea zilei de naștere a domniei voastre și împlinirea peste 55 de ani de activitate în slujba patriei, dau glas din adâncul inimilor, sentimentelor lor de profundă dragoste, aleasă recunoștință și înaltă prețuire pe care le nutresc față de dumneavoastră, genialul conducător și strălucitul ctitor al României de azi, a cărui gândire și faptă leagă cu fir de aur trecutul, prezentul și viitorul națiunii noastre. Mulțumindu-vă cu profundă recunoștință pentru climatul de deplină libertate religioasă creat cultelor din țara noastră, ierarhii, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, într-un glas și o unică simțire, cu întreaga noastră națiune, vă adresăm din adâncul inimilor noastre, mult stimate domn președinte, cele mai calde și mai alese urări de viață îndelungată, multă sănătate și sporite puteri de muncă pentru a conduce țara și destinele poporului român pe noi și tot mai înalte culmi de progres și civilizație. Peste numai 11 luni, același patriarh Teoctist trimitea un nou cuvânt către credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, în care declara, așa cum am mărturisit la posturile de radio și televiziune, în ziua de vineri, 22 decembrie 1989, biserica noastră strămoșească a vibrat și vibrează neîncetat în ritmul de cuget și simțire cu poporul român, ai cărui fii și fiice, printr-un curaj pilduitor pentru toată lumea, cu sacrificiu propriei vieți, au zdrobit regimul de dictatură și au deschis zările către instaurarea darului dumnezeiesc al libertății. În fața strălucitei victorii a poporului erou și credincios, care a dus la sfărâmarea rapidă și binecuvântată a regimului de dictatură și teroare a clanului Ceaușescu, mintea se îndreptă spre Dumnezeu. Ce se întâmplase între timp? Fusese răsturnat regimul Ceaușescu, iar cuplul dictatorial fusese lichidat în prima zi de Crăciun, la Târgoviște, în urma unui proces asemănător cu cele staliniste. În același timp, mai toți adulatorii lui Nicolae Ceaușescu își căutau scuze și alibiuri sau încercau să se retragă pentru o vreme. Așa a făcut și patriarhul, la începutul ianuarie 1990, care a înaintat chiar demisia sa din scaunul patriarhal și s-a retras la mănăstirea Sinaia. Era probabil încă sub șocul contestărilor vehemente din stradă, care culminaseră cu grupurile de manifestanți care, în zilele tulburi din decembrie 1989, se îndreptaseră spre reședința patriarhală, scandând Teoctist Antichrist. După ce situația politică s-a stabilizat sub frontul Salvării Naționale, condus de Ion Iliescu, instaurându-se acea liniște cerută de unul dintre principalele ziare, Teoctist a revenit asupra deciziei, iar biserica și-a găsit noi forme de colaborare cu noul stat democratic. Dar despre Biserica Ortodoxă Română după 1989 vom vorbi cu altă ocazie. Merită însă amintit cum s-a raportat biserica în democrație la activitatea ei înseși cu regimul comunist. În primele luni din 1990, Sfântul Sinod a trebuit să-și pună cenușă în cap și să-și recunoască măcar unele dintre greșeli. Într-un comunicat de la începutul anului, conducerea bisericii afirma că, într-un spirit de pocăință, metanoia evanghelică, regretăm faptul că sub dictatură unii dintre noi n-au avut întotdeauna curajul de martiri și n-au recunoscut durerea publică ascunsă și suferințele poporului român. În timp de criză, regretăm de asemenea și faptul că, pentru numeroasele realizări pozitive ale bisericii, a trebuit plătit tributul laudelor obligatorii și adesea artificiale ale dictatorului. Apoi întrebările s-au estompat pentru o vreme. Analiza trecutului recent al Bisericii Ortodoxe Române a reintrat, sau mai corect spus, a intrat cu adevărat în atenția istoricilor în ultimii 20 de ani. Istoricii apropiați bisericii scot în evidență episoadele tragice, persecuțiile, suferințele și figurile celor considerați sfinți, cauționând compromisurile sau ignorând ceea ce nu poate fi apărat, cum ar fi conlucrarea cu autoritățile pentru distrugerea bisericii greco-catolice. În privința patriarhilor, Nicodim e văzut drept un oponent curajos, Justinian ca un negociator abil care a scos corabia la liman, înfruntând apele tulburi, iar despre Justin și Teoctist nu prea se vorbește. De partea cealaltă, apartenențele politice non-democratice ale unor ierarhi, colaborările din perioada Dej și obedienta oarbă din finalul epocii Ceaușescu sunt ridicate parcă la rangul de teze, care explică totul omițându-se din greșeală sau poate din alte motive unele cazuri și momente de rezistență directă față de regim cu consecințele de rigoare. Așa cum spuneam, sunt foarte puține poziționări între cele două puncte destul de polarizate și distanțate unul față de celălalt, iar dintre aceste câteva abordări echilibrate merită amintite studiile lui Cristian Vasile, nicio legătură cu colegul nostru Lucian Vasile care a scris acest text. O să închei cu două observații și o întrebare. Prima dintre ele este că, cel mai probabil, cheia de înțelegere a raporturilor dintre biserică și regimul comunist de la începutul anilor 50 și până în 1989 este de găsit în comunicatul cu rol de penitență din 1990. N-au avut întotdeauna curajul de martiri. Sau, ca să folosim cuvintele lui Justinian Marina, au mers pe poteci și nu pe calea cea dreaptă. E un fel de făcut frate cu dracu până au trecut puntea, numai că înfrățirea asta este cu atât mai discutabilă cu cât era vorba de niște persoane ajunse în niște funcții care presupuneau anumite responsabilități, conduite și valori morale. A doua observație e legată de șablonul istoric mare al poziționării Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă. Avem în primii ani de după război, la nivelul preoților, monarhilor și ierarhilor, o opoziție majoritară față de comunism, fețele bisericești încercând să găsească un răspuns față de un tsunami istoric care pare de neoprit, în timp ce există o minoritate deschisă spre colaborare. Apoi, după preluarea puterii de către comuniști la sfârșitul lui 1947, biserica alunecă tot mai mult sub controlul autorităților. Dar există o serie întreagă de oameni ai bisericii care se opun direct prin găzduirea partizanilor, ajutorarea acțiunilor de rezistență sau opoziție personală ce duce de la simpla mazilire până la lichidarea fizică. Iar apoi în perioada Ceaușescu este obediență quasi totală, spartă punctual de disidențe individuale. Suprapus peste tiparul societății românești, vedem că de fapt se potrivește aproape întru totul. În perioada 44-47, majoritatea românilor sunt împotriva comunismului și caută o modalitate să se împotrivească prelorii puterii de către reprezentanții Moscovei. Dar există și o minoritate dispusă să treacă de partea acestora. Dovadă că peste un sfert dintre cetățeni votează în mod real cu alianța condusă de comuniști la alegerile din 1946. Apoi, după abolirea monarhiei și preluarea întregii puteri, societatea caută să supraviețuiască, dar există o serie de organizații clandestine, grupuri de rezistență în munți și alte forme de opoziție. Iar, în perioada Ceaușescu, există o resemnare generalizată și o acceptare a realității politice întreruptă doar de cazuri izolate de protest și contestarea regimului. Cu alte cuvinte, Biserica Ortodoxă Română nu s-a comportat în linii mari altfel decât alte instituții ale statului, ori cel mai important decât societatea românească în ansamblu său. Și o să închei cu o întrebare. În anii 50, în Ploiești, orașul de unde sunt și eu și fratele Lucian, există o biserică la care erau doi preoți. Unul dintre ei predicase împotriva comunismului. Fusese arestat și închis vreme de un an și ceva la canal, iar după ce revenise din detenție își păstrase opțiunile anticomuniste, dar era ceva mai precaut în afirmarea lor. Celălalt preot, care locuia în casa parohială din curtea lăcașului de cult, era informator al securității și urmărea nu doar ce discutau enoriașii și ce îi spuneau cei care veneau la spovedanie, dar și ce mai bolborosea colegul său de altar împotriva regimului. Așadar, care dintre ei doi reprezintă Biserica Ortodoxă Română în comunism? Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou celor de la Mondly pentru sponsorizare, le mulțumim și celor care devin membri ai canalului sau ne susțin direct pe Patreon și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!